Întorcând în Matei, capitolul 24, o să ne oprim iarăși la versetul 27, despre care am insistat mai mult data trecută și am vorbit mai mult. Este primul verset care vorbește despre venirea înfricoșătoare a Mântuitorului, adevărata venire, până acum vorbindu-se doar despre sfârșitul Ierusalimului și pribegia poporului evreu. Căci, precum fulgerul iese de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Am vorbit mai mult despre acest verset. L-am pus în paralel și în opoziție cu versetele de dinaintea lui, cu care, de fapt, este pus în opoziție de către Mântuitorul. Căci se vor ridica Hristos mincinoși, acestea sunt versetele dinainte, căci se vor ridica Hristos mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni care să amăgească de va fi cu putință și pe cei aleși. Iată, v-am spus vouă mai dinainte, deci de vă vor zice vouă, iată este în pustie să nu ieșiți, iată este în cămări să nu credeți. Și după aceea urmează versetul, căci pe cum fulgerul iese de la răsărit, se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și am vorbit mai multe despre acest verset. În primul rând am spus că arătarea Mântuitorului va fi indiscutabilă, adică nu covârșitoare ca putere, ca descoperire, ca arătare, așa încât nimeni nu se va îndoi sau nu va avea nici cel mai mic gând de cârtire sau de îndoială că el ar fi. Nu va fi în privința asta nicio îndoială. Așa cum fulgerul, când fulgeră de la un capăt la altul al cerului, într-o noapte întunecoasă, și cu ochii închiși, dacă ești și simți lumina și o vezi, o presimți, și prin ploapele închise pătrunde lumina puternică, ca și a soarelui, tot așa va fi și venirea omului, așa încât nu vor fi stări ale omului, sau moduri de a fi, sau locuri în care el ar putea fi, în care ei, acei oameni nu și-ar da seama că a venit sfârșitul lumii, că a venit Hristos, Dumnezeu adevărat. După aceea, am mai vorbit despre acest verset și înțelesurile mai adânci ale cuvântului răsărit și apus. Răsărit înțelegând și tot ceea ce înseamnă început, tot ceea ce înseamnă temelia ființei noastre, a vieții noastre, tot ce înseamnă copilărie, inocență, curăție. Iar apus însemnând sfârșit, decrepitudine, moarte, pieire, și am pus în paralel cu ce s-a întâmplat în ziua Rusalilor. Pentru că în ziua Rusalilor, coborând Duhul Sfânt, tot așa a fost un vuietul acela de vânt care vine repede, a cutremurat tot Ierusalimul și nici n-a fost, nici nimănui a trecut prin cap, nu i-a trecut prin cap că e doar un vânt oarecare, pentru că era un vânt mai deosebit, care venea repede și l-auzeai de unde vine și unde se duce. Ceva rarisim. Nu știai de unde vine și unde se duce, dar l-auzeai de unde vine și în ce parte se duce, încât în mijlocul zilei, adică undeva pe la ora 9-10 dimineața, probabil că într-o zi senină, cum cele mai multe zile sunt acolo în Israel, așa senine, în mijlocul verii izraelite, s-a auzit acest vuie de vânt care vine repede și toți au știut unde să alerge, să fugă din de la Marele Templu, de unde erau adunați, erau toți adunați pentru ziua Cincizecimii, mare sărbătoare a iudeilor. Cincizecimea era 50 de zile de la Paști. Era ziua în care Moise primise tablele legii în muntele Sinai. Erau 50 de zile de la trecerea lui Moise prin Marea Roșie cu poporul evreu împreună. Și după 50 de zile el primește în muntele Sinaiului tablele legii. În acea zi se prezumeau această primire a tablelor legii și era plin de popor. Aceste două sărbători sunt cele mai mari la iudei, Cincizecimea și Paștile. și veneau din toate părțile lumii acolo. Și vă închipuiți toți acești oameni, niciunul n-a avut nici cel mai mic gând că e un fenomen natural, era cu totul și cu totul altceva. Ceva care în același timp îi înfricoșa, dar în același timp îi atrăgea extraordinar. Încât s-au grăbit și au fugit acolo în piața aceea unde se auzea că vine vântul acela. Și intră undeva într-un foișor unde erau, apostolii ascunși, într-o cameră oarecare, dintre sutele de camere din piețele acelea și de peste tot. Numai în camera aceea, Duhul Sfânt venind iute, parcă acolo se odihnea. Acolo intra și parcă acolo vuia. Și din acel moment, știți că apostolii fiind înăuntru au primit, au auzit acest vânt care vine repede și dintr-o dată deasupra capetelor tuturor s-au așezat limbi de foc și ei s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alt limb și o bucurie fără seamă ne-a cuprins inima lor. Era ca o întâlnire pe care o așteptaseră nu zeci de ani, mii de ani oamenii, mii de ani. Întâlnirea dintre sufletul omenesc și Dumnezeu. Întâlnire reală, întâlnire vie, întâlnire la nivelul inimii și la nivelul sufletului, o întâlnire mai vie decât chiar o auzeseră apostolii, chiar cu Mântuitorul, pe care nu-l cunoscuseră și nu-l înțeleseseră și de care se îndoiseră aproape și de-abia în ultimele zile au început să înțeleagă cine este El și să se deschidă ochii și în joia mare încă Mântuitorul zice, cum zici tu, Filipe, că vrei să vezi pe Tatăl? Oare nu știți voi că dacă mă vedeți pe mine, vedeți pe Tatăl? Adică ei încă nu-l cunoscuseră, nu-l primiseră în inima lor ca pe Dumnezeu. Încă se uitau ca la un om. De-abia spre sfârșitul cinei ce de taină, ei dintr-o dată își dau seama că n-are trebuință Mântuitorul să îi se spună ceva sau să fie întrebat ceva sau să întrebe el ceva, că el le știe pe toate. Și zic, acum cunoaștem că tu le știi pe toate și n-ai trebuință să întrebi pe cineva ceva. De-abia atunci înțelegeau numai măsura asta a dumnezeirii, dar legătura vie a sufletului cu Dumnezeu, legătura, întâlnirea inimii cu Dumnezeu, ceea ce este mult mai mult. Poate că asta a simțit-o Ioan mai viu și atunci în noaptea aceea și lângă cruce și în curtea arhiereului. Și lângă cruce și mai ales a simțit-o la mormânt când el a văzut și a crezut. Giulgiurile erau împrăștiate. Marama care pusese pe capul Mântuitorului era pusă deoparte. El a intrat, a văzut și a crezut. Inima lui s-a cutremurat, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dar nu se compară aceste întâlniri și pe aceea bucuria întâlnirii cu Hristos, nici măcar cu acea întâlnire nu se compară cu întâlnirea pe care ei au avut-o de plin prin Duhul Sfânt cu Mântuitorul, adică în ziua Rusalilor. Când Duhul Sfânt a intrat și s-a adăpostit în inima lor și a mărturisit încă și Duhul, acest Duh, zice Mântuitorul, va da mărturie despre mine. Și încă și voi veți da mărturie despre mine, dar de-abia după ce Duhul Sfânt va da mărturie în inimile lor, acolo în ziua Rusalilor Duhul Sfânt a intrat în inimile lor, a intrat în sufletele lor și s-au întâlnit omul cu Dumnezeu. A dat mărturie Duhul Sfânt despre Dumnezeu cel viu. În primul rând despre Fiul, despre Tatăl, dar prin însăși lucrarea sa și despre sine. Oricum, ei s-au bucurat peste măsură, a fost o stare de bucurie de nespus în cuvinte. Nu știau ce gesturi să facă, cum se manifeste, încât cei care erau afară și i-au văzut ieșind în pridvor, probabil, sau unde îi vedeau ieșind acolo, li s-au părut că sunt beți. Atâta bucurie aveau, ca niște oameni care nu mai știau în ce poziție să stea, în ce chip să vorbească, cum să strige mai iute, cum să vorbească mai repede, cum să mărturisească mai cu adevărat pe Dumnezeu cel viu pe care acum îl simțeau cu toată inima lor. Și atunci, vorbind apostolii, fiecare auzea limba lui neaoșe, vorba lui, din copilăria lui, felul cum a fost învățat el să se roage sau să vorbească sau să se adreseze lui Dumnezeu încă din leagăn, acele vorbe curate cu care omul, cu care definește conceptele și cu care rânduiesc haosul interior și care așează ordine. Cuvintele așează ordine în haosul interior al simțămintelor, al trăirilor. Primele cuvinte cu care definești, primele nume cu care le definești și încadrezi și legi o stare, un lucru, sunt cele mai curate, sunt începuturile, înțelegeți? Sunt începuturile. Acelea sunt definițiile fundamentale, sunt numele care cum să spun, care fixează sufletul, care îl așează. Exact cum n-ai fi simțit niciodată, ai fi avut o boală și n-ai fi simțit niciodată niciun gust. Sau n-ai fi văzut niciodată nicio culoare, niciun obiect, nimic. Și după ce deschizi ochii, prima culoare, să zicem, care o vezi, roșu aprins, rămâne pentru tine roșu. Acela este roșu, fundamental roșu. Și altul zice, acesta e albastru și vezi albastru, adânc poate, sau ca cerul. Și zice, acesta este albastru. Și acele prime senzații definite, numite, nu mai pot fi uitate. Nu mai poți să uiți așa ceva. Acelea rămân în principiu, rămân ca definiție. Acelea ating sufletul nostru cel mai adânc, în cel mai adâncă fibra lui, când se aduce aminte de ele. Exact cum se zice că prima dragoste nu o poți uita, sau primele experiențe. De exemplu, totul la nivel primar este fundamental, este definitoriu. De pildă, nu o să uitați până la sfârșitul vieții voastre primele mirosuri pe care le-ați avut în copilărie. Faptul că peste 60 de ani o să simțiți nu știu ce miros de pâine coaptă, totdeauna o să vă aduc aminte de pâinea bunicii sau a mamei și o să vi se pară definitorul mirosul acela de pâine coaptă, nu altul, nu celălalt, nu. Chiar dacă poate o să fie cuptoare și pâini și a luat mult mai bine făcut, dar tot ăla e definitorul, înțelegeți? Ăla definește, ăla inițiază, ăla deschide mintea și inima spre înțelegerea lucrurilor. Acelea sunt numele primare ale ființei noastre. Ei au auzit și au auzit vorbind pe apostoli, fiecare parcă în limba lui cea mai profundă, cea mai adâncă a sufletului lui, a limba pe care a subt-o de la sânul Maicii lui. Înțelegeți? Aceea i-a atins în adâncul inimii. Deci Duhul Sfânt le vorbea pe limba sufletului lor, cu care definisele de la început haosul și structuraseră și era cu totul și cu totul altceva, nu se compara cu nimic din ce au văzut până atunci și ce au auzit până atunci. Nu era incomparabil, nu se puteau îndoi, nu era îndoială, de aceea toți 3.000 s-au botezat. Deci nu erau așa ceva, ei nu mai trăiseră. E ca și cum tu ai trăit într-o peșteră toată viața și ai crezut că asta e toată lumea, peștera, atât, și după ce te ia cineva și te duce pe niște galerii și te scoate afară la cer deschis și vezi munți și mare și care bate în munte cu talazuri și nu știu, stelele și zici, asta e lumea. Degeaba mai intri după aia înăuntru și zici, nu, asta e lumea. Zici, nu, aia e lumea. Aia e lumea adevărat, iar asta e o chestie așa, mic, îngust, înghesuit, nimic. Plictisitor, obositor. Aceea este lumea. E, așa să vă închipuiți această stare a produs-o Duhul Sfânt în inimile acestor oameni care își auzeau nu numai în limba lor, că auzeau cu limba lor neaușă, din casa lor, din țara lor, de la sânul maicii lor pe care au învățat-o ei, și cumva atingeau răsăriturile din inima lor, începuturile. Și vă spuneam și am vorbit la una dintre întâlnirile trecute că aceasta definește întâlnirea cu Hristos. Când tu ca ființă te cutremuri, când parcă tot ceea ce ești tu ca început se cutremură, începuturile tale, răsăriturile tale, cuvintele de început, numele care te definești și care definitori și care fixează ființa, se cutremură și parcă se resimt toate miresmele și toate culorile și tot de acolo răsună la numele lui Dumnezeu și la ceea ce îți descoperă Dumnezeu. Atunci de-abia poți să zici că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Până și întâlnirea mistică, vie a omului cu Dumnezeu. Că oare când îmi dau eu seama că m-am întâlnit cu Hristos și nu m-am înșelat? Nu este îndoială. După ce te-ai întâlnit cu Hristos, la măsura aceea definitorie, de început, de răsărit a sufletului, nu mai ai îndoieli. Orice ți s-ar spune, acela este Dumnezeu cel viu, care ți-a atins începutul ființei tale și care de acolo ca un principiu prim, de la care pleacă toate. Așa cum Tales se gândea și zicea, care este principiul prim? Știți că în vechea filozofie, în vechea gândire greacă, ei se străduiau să zică, este un început a toate, ei ziceau, sunt patru stihii. Poate auziți și în timpul botezului. Zice că tu ai făcut lumea din patru stihii, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai făcut, ai dat lumii patru anotimpuri, tu, și zice de mai multe ori patru. Și patru stihii, ce înseamnă patru stihii? Stihiile la ei, la greci, după aceea moștenite și în Bizanț și la creștini, însemnau cele patru elemente fundamentale din care e alcătuită lumea toată. Adică apa, aerul, pământul, focul, ziceau ei. Astea sunt stihiile. Din asta se compun toate. Restul și Tale se gândea, oare care dintre aceste patru stihii sau dintre toate celelalte este principiul prim din care decurg toate, din care ies toate, din care parcă punct cu punct se desprinde cealaltă stihie. El zicea, marea este apa, talasa, marea. Apa este stihia principală și de acolo se decurg toate. Și aerul, și pământul, și altul zicea pământul. Anaximene zicea aerul, altul zicea focul. Fiecare zicea ceva. Așa ca un principiu prim este Dumnezeu și numele Lui și întâlnirea cu El, ca un adevărat principiu prim. El zicea că aceste elemente stihii din care decurg toate este principiul prim, de unde pleacă tot. Ei, principiul prim este de fapt Dumnezeu, de unde vine tot, de la care venim, la care ne întoarcem. Și acest principiu prim care este Dumnezeu se întâlnește cu noi, care habar n-avem de unde suntem, cei cu noi, pe unde suntem, de ce ne-am născut, pentru ce murim, de ce murim și unde ne vom duce. Habar n-avem. Ei, închipuiți-vă că te întâlnești cu originea ta, cu firescului tău, cu ceea ce tu recunoști, fără să te mai ai nici mai mică îndoială, recunoști că acolo este paternitatea, că acolo este filiația. Așa s-a întâmplat acolo la Rusalii. În sensul ăsta să înțelegeți puțin că precum vedeți un fulgerul venind de la răsărit până la apus, așa va fi și venirea omului, fiului omului. Că ziceam, de fapt, Mântuitorul aici ne arată și cum să discernem între falsii Hristoși, între falsele prezentări ale Dumnezeu, între falsi și idoli. Idoli, de fapt, între idolii sufletului nostru, care nu este Dumnezeu și care ne înșală, cum zice el, vi se va zice, iată este în pustie, iată este în cămări. Să nu credeți, ci dacă este Dumnezeu să se întâlnească cu sufletele voastre, precum veți vedea fulgerul, vedeți fulgerul de la Sfântul Apus, de care nimeni nu se îndoiește și pe care îl vedeți, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și, de fapt, acolo Mântuitorul ne definea sau ne spunea și cum să recunoaștem pe Dumnezeu în întâlnirea noastră, în viața noastră cu Dumnezeu. Dar am mai vorbit despre asta și nu o să mai insist despre acest lucru, că e prea mult de spus sau am putea foarte mult să mergem pe această... De fapt, de aici s-ar putea deschide și patericul despre vise și vedenii. Știți că este un pateric despre vise și vedenii? Și cu toate înșelările și cu mii și mii de părinți, de monahi, de episcopi, de preoți, de creștini care s-au îndoit sau au crezut în înșelăciunile demonilor și cei mai mulți dintre ei până la urmă au ieșit din înșelăciune și au cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. Și de aici putem deschide poarta căutării nesfârșite a omului între minciună și adevăr, între lumină și întuneric, între bine și rău, dar ne oprim aici că e prea mult de deschis și prea mult de mers pe această cale și nu avem timp. Căci precum fulgerul este de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Tot din acest verset, acest simplu verset a influențat enorm toată lumea creștină. Și voi sunteți influențați acum de acest verset. Știți de ce? Datorită acestui verset se pun în cimitir crucile cu fața spre răsărit. Mormintele, nu cruci. Mormintele cu fața spre răsărit. Datorită acestui verset. Datorită acestui verset vă puneți icoanele de obicei spre răsărit. Și vă închinați și vă rugați spre răsărit. Înțelegeți? Deci, datorită acestui verset, toate bisericile sunt puse spre răsărit. Și altarul este spre răsărit. Și tot poporul se uită spre răsărit, cu toți la un loc se uită spre răsărit. Și toate datorită acestui verset, adică pentru că creștinii au luat-o și la propriu. Și au zis, înseamnă că trebuie să o luăm până și geografic, că de la răsărit spre apus va veni această lumină, această strălucire, această venire a lui Hristos. Ca și cum Dacă este un loc în care trebuie să te uiți geografic când va veni Hristos, este spre răsărit. Bineînțeles că nu trebuie să o luăm neapărat geografic, dar are un înțeles, are o încărcătură spirituală întoarcerea noastră spre răsărit. Adică Hristos este răsăritul celor de sus, este începutul începuturilor. Eu sunt Alfa și Omega, dar în primul rând Alfa, începutul. Nu zice Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. E ca și cum ai spune, de la mine încep toate. Eu sunt baza pe care se așează toate și de la care pleacă toate și fără de care nu pot pleca și nu pot face nimeni, nu poate face nimic. Deci de atunci și după acest verset, Mântuitorul este numit răsăritul răsăriturilor. Este numit soarele dreptății, că ce poate veni de la răsărit decât soarele? Și atunci el este numit soarele. Soarele Hristos, soarele dreptății, alt soare, nu soarele ăsta vremelnic. Nu e neapărat că Hristos va veni de la răsărit. Nu e neapărat asta că, domne, trebuie să te înscrii geografic. Trebuie, dacă n-ai mormântul spre răsărit, ești terminat. Toți te uiți dintr-o rână spre Hristos, când alții o să fie direct poziționați și o să se ridice din morminte și o să-L vadă perfect spre răsărit. Nu e neapărat. Înțelesul este duhovnicesc. Duhovnicesc. Dar e frumos. E frumos că toate bisericile, ca niște nave, ca niște vapoare, merg spre răsărit. Adică sunt deschise spre lumină, așteaptă lumina, caută lumina care este Hristos și se întorc spatele întunericului, apusului care înseamnă întuneric, până la urmă. Nu apusului Europei și nu în sensul vieții idei, că de multe ori s-ar putea să fie mai luminați ca noi, multe. Deci nu asta, că și pentru ei sunt răsăritul altui apus. Așa că nu putem zice că ăla e apusul, că numai în funcție de așezarea noastră geografică, noi suntem răsăritul și aia e apusul. Noi suntem pentru rușii de la Vladivostok extremul apus, în care suntem niște plicticoși apuseni. Așa încât întoarcerea bisericilor spre răsărit, a mormintelor cu fața spre răsărit, a rugăciunii noastre spre răsărit, a icoanelor noastre spre răsărit din casele noastre, are înțelesul duhovnicesc tainic. Dar tocmai poziționarea aceasta, chiar și geografică și chiar străduania atâtor biserici, că și noi, de exemplu, ne-am străduit și m-am certat 2-3 ani cu cei de pe la birourile de arhitectură și pus și pud și nu știu ce, pentru că ei ziceau, în funcție de așezarea ai căminilor, biserica trebuie să fie așa, e așa ne vreau. Adică încolo altarul și în jos intrare. Și oamenii să vină din jos să intre așa și așa se așteptă de căminile, vedeți noi asta, nu știu ce tu mi-arătau pe acolo. Dom'le, dar eu le explicam, nu, domne, că încolo este apusul și încolo e săritul. Noi avem o lege mult mai veche ca dumneavoastră, cu legea apusului și pudului. Noi de 2000 de ani, de la versetul 27, din capitolul 24. Da, nu interesant. Avem că spre răsărite să căutăm și răsăritul cel de sus, pentru că noi așteptăm venirea lui Hristos, așteptăm descoperirea Lui, așteptăm arătarea Lui inima noastră și pe aceea și arătarea Lui veșnică la sfârșit și biruința binului împotriva răului și sfârșitul răului și a istoriei rele și a timpului corupt. Ne așteptăm acest moment și atunci noi stăm parcă cu ochii ațintiți spre răsărit și călătorim noi spre răsăritul cel de sus pe Hristos ca să-L adăpostim în inimile noastre, cumva să-L avem. Și atunci cum să lăsăm noi legea veșnică de 2000 de ani, veșnică și veșnică până la urmă a sufletelor care caută răsăritul? Și să-l, na, că nu știu ce, nu știu cum, în ce chip sau cuiva îi se pare mai bine să fie așa, nord-sud. Nu. Și am făcut-o așa. Deși n-au fost de acord în și. Dacă nu au venit muncitori, am zis, o facem așa, ce să ne discutăm. Și cred că nu o să-l dăm și în și. Deci să știți de ce ne închinăm spre răsărit. Nu ne închinăm spre răsărit pentru că ne închinăm spre Ierusalim. Noi nu ne închinăm ca și mahomedanii care se închină spre Mecca. Sau ca și evreii care se întorceau spre Ierusalim pentru că își aduceau aminte și ziceau după Psalmul 135, Ierusalim, Ierusalim, de te voi uita, uitată să fie dreapta mea, de nu voi aduce aminte, să se lipească limba mea de grumajul meu, de nu voi aduce aminte de tine și toate celelalte. Și erau pentru ei o Ierusalimul și pierderea lui și dispariția lui ca capitală, ca și virgulă capitală lor, era cea mai mare durere. Pieirea templului din Ierusalim, dispariția sicriului legii, a chivotului legii și toate celelalte erau lacrimi de neșters de pe ochii tuturor evreilor și mai ales majoritatea fugiți înspre apus și înspre Europa, se întorceau cu dor spre răsărit, adică spre Ierusalim, spre Ierusalim, spre Ierusalim. Dar cei dinspre nord se întorceau spre sud. Cei care sunt din Persia și încolo spre India se întorceau spre vest. Se întorceau spre Ierusalim. Mahomedanii la fel. Se întorc în funcție de unde este Mecca. Noi nu ne întoarcem, deci noi nu ne întoarcem spre răsărit, spre Israel. Și dacă Israel nu știu unde și dacă ești la, eu știu, în Finlanda, te întorci pe sud. Sau nu. Și ne întoarcem spre răsărit și dacă ești la Polul Nord. Și dacă ești oriunde ai fi. Și dacă ești, nu știu, răsăritul ca înțeles mistic, răsăritul ca lumina soarelui care vine spre tine și care, tu, care, spre care mergi tu. Înțelesul ăsta, ca lumină, ca bucurie, așa și la botez. Sunt, dacă ați fost atenți vreodată la botez, nașii cu copilul în brațe, când încep lepădările, prima dată îi întorci spre apus și, ei, și este marea lepădare de puterea întunericului. Și sunt câteva rugăciuni, două rugăciuni mai mari spuse de preot în care spune pleacă de aici, diavole, cel care a intrat în turma de porci, cel care nu știu ce, cel care, fugi, depărtează-te. Și de acum acesta, ca și cum ar spune pe scut, acesta va fi de acum ucenicul Hristos, fiul al răsăritului și nu va mai fi fiul al apusului. S-a terminat, dar nu e vorba de apusul sau răsăritul geografic, ci de răsăritul duhovnicesc. E căutător al luminii, fie ai luminii, căutător e acea lumină de care zice Scriptura Sfântului Ioan Evanghelistul când zice lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale au venit și ai săi nu l-au iubit. Lumina a venit în lume. Lumina este soarele. Că cum să vină altfel lumina? Ce? Pentru noi, lumina înseamnă soarele. Lumina duhovnicească este soarele Hristos. A venit în lume, el este răsăritul cel de sus. Și după ce se leapădă de diavol, se întorc spre răsărit și sunt rugăciunile de întâlnire cu Dumnezeu, de pecetuirea numelui lui Dumnezeu, de dedicarea omului către Dumnezeu. După aceea sunt lepădările, iar se întorc spre apus și zic, te lepădă satana și așa, mă lepăd și se spre apus. Foarte mulți nu mai fac asta acum, apus răsărit, stăm așa în aceeași poziție și nu mai ne întoarcem. Totuși au înțeles, are o importanță, are o valoare lucrurile acestea, au o valoare, așa cum valoarea au și să fie mormintele spre răsărit. Parcă cumva tu când totuși lași cu cuvânt de moarte, că acolo în satul tău în care poate că oamenii și-au pus crucile cum le-au venit, că nu au știut, au uitat, sau nu știu, s-a întâmplat ceva și nu mai știu să-și pună crucile cum trebuie și mormintele, dacă tu lași cu cuvânt de moarte, dom'le, crucea mea și mormântul meu să fie spre răsărit, nu înseamnă că tu o să fii primul din tot cimitirul care o să iasă în fața lui Hristos neapărat. Ci pentru că tu, prin însăși poziția mormântului, spui altora care pot să înțeleagă mai târziu că tu l-aștepți pe Hristos, că tu-l dorești pe Hristos, că tu ești fiul al luminii, că tu ai venit nu ca să te adăpostești într-un mormânt să mor veșnic acolo, ci să aștepți lumina. Ai murit cu nădejdea învierii. Așa cum se zice și în proscomidie. Și pe toți cei care au murit într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice îi pomenim. Deci, cum arăți tu că tu mori într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice, în afară de faptul că spui crucea, care înseamnă semnul biruinței împotriva morții și a diavolului. Că crucea nu e un obiect oribil și înfricoșător și groaznic din cimitire care te poate prinde de haină și de care te înspăimânți noaptea că cruci, cimitire, Și dimpotrivă, crucea este cel mai luminos semn care poate fi, cel mai izbăvitor, cel mai salvator, cel mai curățitor. Că este mântuire, că Dumnezeu a biruit moartea, că moartea nu mai este stăpână peste noi. Noi ne punem semnul biruinței împotriva morții. Că cel care s-a răstignit și a fost ucis și bajocorit și jignit și scuipat pe cruce și a murit înfricoșător, străpuns cu sulița din piept și bătut în cuie și așa, a înviat și crucea s-a făcut altar de jertfă a lui Dumnezeu pentru noi și prin această jertfă și noi suntem iertați dacă ne punem nădejdea în el și căutăm pe el. Și atunci punem deasupra capetelor noastre crucea. Asta este înțeles pentru care punem crucea, nu așa. Nu știu pentru ce îl pune în crucea, că așa-s la morți, așa e la morți. Nu așa e la morți, așa e la vii. Așa e la vii. La toți vii, că de-aia purtăm cruce la gât, că ce, așa e la morți? Așa e la vii. Și că tu nădăjduiești în Dumnezeu cel viu. Și atunci nu numai crucea e semnul că tu nu mărturisești prin cruce la mormânt numai că tu crezi în biruința răului, binului împotriva răului, a luminii împotriva întunericului, că tu crezi că nu vei muri definitiv, că tu crezi că vei învia, că tu crezi că Dumnezeu nu te-a uitat, că tu crezi că treci dincolo și te întâlnești cu Dumnezeu, dar la un moment dat și trupul se va ridica din țărână și se va reuni cu sufletul și vei fi omul de plin, de la început, veșnic. Și mai mult decât atât, întorci acest mormânt cu fața ca și cum ai sta. Uite, de exemplu, dacă eu acum zic că mor, Moise răsărit. Așa ar trebui să fie mormânt, înțelegeți? Și aici crucea. Deci fața să fie spre răsărit. Adică e semnul că eu mor cu nădejdea și așteptarea luminii lui Dumnezeu, a învierii. Eu am mor spre învierii, eu am adormit o vreme numai, o vreme, un timp, m-am culcat puțin, înțelegeți? De aceea Dumnezeu îi spune că a adormit Lazar. Nu îi spune a murit Lazar, a adormit Lazar. E o vreme, un somn. Așa cum după 4 zile l-a sculat și a înviat și într-adevăr a fost un somn mai lung, după 4 zile. Așa și noi o să avem un somn mai lung, dar e vremelnic somnul acesta. Și noi ne numim tot adormiți. Și a adormit un domn nu știu care, a adormit a nu știu care. Deci nu mortul, trecut la neființă, trecut nu știu cum, prostii. Ci noi suntem creștini și credem că acesta e un somn vremelnic. Somn vremelnic, din care ne vom trezi. Al trupului, sufletul nu doarme niciodată. El oricum este treaz veșnic și trece dincolo într-o clipită în momentul în care iese din trup. Și atunci ăsta e un semn al așteptării, al nădejdii din Hristos. Nu, mi-e frică de Dumnezeu, vai, mi-e groază, de ce să vină Dumnezeu? Acest Dumnezeu vine să mă judece. Trebuie să ai nădejde, să ai credință. Vă dați seama ce credință, ce curat, ce cu nădejde priveau creștinii pe Dumnezeu, care nu vine să-i judece, ci vine să-i izbăvească, vine să-i ridice. Pentru noi, dintr-o dată, întâlnirea cu Hristos, a doua venire, a devenit un coșmar, un fricoșător, sfârșitul lumii, tunete, fulgere, moarte, crimă, ucidere, dispariție definitivă și judecată aspră. Or Dumnezeu, ei apostolii nu știau cum să zică, Doamne, când vei veni? Când te vom mai vedea? Când ne vom întâlni cu tine? Creștinii pe primelor veacuri credeau că fiecare generație e ultima și acum se vor întâlni. Acum, cu drag, de-abia l-așteptau. Era tata, era fratele, era prietenul care a venit să-i salveze, care vine să-i mântuiască, nu care nenea rău care vine să ne judece. Nu nenea rău, ci nenea bun. Nu mai mult decât nenea bun. Nu știu, tata, cu T mare, Ava, părinte. Pe asta mărturisește Duhul Sfânt în inima noastră. Că zice Scriptura că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine și se roagă în inima noastră cu suspine negrăite. Duhul Sfânt se roagă în noi înșine și ne va să ne rugăm cu suspine negrăite și zice Ava Părinte, adică Tată. Înțelegeți? Adică să te raportezi la Dumnezeu ca la un tată și în orice fel de tată, când zici tată, aduci nu știu ce, vină încoace, dă, ajută-mi. Și când zici unui om, Ioane, ori de drag, ori de durere, ori de... Dar oricum, cu multă apropiere, îi zici unui om, ca să-l zici de două ori, să-i zici același nume, repetat de două ori. Nu? E o apropiere imensă când zici de două ori între doi oameni. Cine vă zice vouă, ce coleg de cameră, sau cine vă zice vouă numele de două ori cu drag, așa? Mama poate v-a zis, poate fi un prieten drag, chiar drag, dar rarisim. Numai cine te iubește poate să-ți repete numele așa. Ei, așa ne învață Dumnezeu să ne raportăm la El ca un tată și să-i zicem încă tată. Înțelegeți? Așa ne învață Duhul Sfânt. Deci acest mod de așteptare a lui Dumnezeu ne învață Dumnezeu, nu ne învață pe noi să-L avem. Nu de așteptarea, știți cum suntem noi, exact cum Mântuitorul spune. Asemenea se va împărăția cerurilor cu un om care pleacă departe sau pleacă la o nuntă și lasă pe toți cu rânduială și spune slugii, ai grijă de celelalte slugi, îngrijește casa și păzește de hoți. Și după ce el pleacă, slugile habar n-au și zice, acest stăpân care a plecat nici nu va mai veni oricum și încep să se bată între ei, să bea, să fie beță, nu le mai pese de rânduială și zice, când va veni stăpânul, oare ce va face cu aceste slugi? Păi vă dați seama cum așteaptă aceste slugi când aud pasul stăpânului. Aoleo, vine stăpânul, aoleo, ce să facem? Cum îmi spunea bunica mea săracă, că s-au dus tata și mama, Constantin și Elena erau părinții ei. Constantin și Elena s-au dus la o nuntă și a zis, aveți grijă, erau 7 frați, aveți grijă, fiți cu mine, nu știu ce, Fănico, îi zicea la bunica care e Ștefănica, o chemă. Fănico, tu să fii cu minte, ai grijă de ceilalți, nu știu ce. Și ceilalți frați, Haralambie și cu Gheorghe, unul foarte șturlubat, Gheorghe și unul Ion, au dărâmat soba de teracotă. Cu focul în ea, iarna. Vă dați seama, atât s-au împins pe acolo încât au căzut unul peste soba de teracotă și s-a făcut praf și pulvere soba. Păi, acum așteptau, vine tata, vine mama. A reușit să nu dea foc la casă, s-a reușit acolo stingerea cumva, dar vă dați seama, cu fum pe pereți, cu tot ce vrei. Na, acum vine mama și tata de la nuntă. O zis, fiți cu mine, nu știu ce. Nu. Până atunci erau bucuroși, când vine mama, când vine tata, deci nu mai vine. Să nu vină. Când au auzit la porți cum se deschid, toți au fugit pe sub paturi, pe unde putut, s-au băgat. Numai Ștefanica, Fănica, au fugit și a zis, ei, a făcut, nu știu ce. Groaznic. Și din asta ce ai făcut, bunică? M-am dus și am zis. Nu, ai făcut bine, bunică, săraci de ei. Doamne, ce bătaie au primit. Nu ea, ei. Dar oricum, așa și noi. Deci noi ne asemănăm foarte mult cu frații aia care am drămat soba. Că te-a speriați, vine Hristos, vai, sfârșitul lumii, vai. Cum să facem să mai prelungim sfârșitul, să nu mai vină, să nu știu ce, oare poate nu există, poate nu știu ce. Adică, în loc să avem drag, să ne bucurăm că se sfârșește această lume vremelnică, trecătoare, dureroasă, care naște atâta suferință, în care este durere, în care este boală, în care este necaz, în care este dragoste care se termină, care se sfârșește, în care sunt despărțiri, în care sunt, e moarte, e lacrimă, e suspin. Păi și de-aia aștept să termine asta odată, să vină lumea aceea fără de sfârșit, fără de hotar, a luminii, fără umbră, nu? Păi și nu vrem, să nu vină. Înțelegeți? Păi creștinii primari care au pus temelile acestor moduri de a se mormânta, de a ștea biserica, de a se închina în casă, așa gândeau, să vină, vino Doamne Iisuse Hristoase, vino. Știți că pe clopotul care bate deasupra aici în biserică, asta scrie. Dintre altele. Vină Doamne Iisuse Hristoase. Adică ca clopotul acesta care bate ne cheamă și pe noi la slujbă, dar și noi îl chemăm pe Dumnezeu. Clopotul este și un semn al nostru, al oamenilor care îl chemăm parcă și parcă mai tare. Puțin strigă mai tare decât noi înșine. Că parcă îl cheamă pe Dumnezeu la noi. Și deci o diferență imensă între modul acestor oameni care așa l-au privit Hristos și s-au bucurat de el și l-așteptau cu dor și a nostru care suntem ca niște copii răi care nu știm cum să fugim, să ne mai ascundem, să ne profilăm. Dacă aveți o întrebare, aici sunt deja venite. Cum să dăm seama, cum ne dăm seama de talanții pe care ni-a dat Dumnezeu? Făcând poruncile. La noi este marea greșeală, marele dezastru că talentul seamănă cu talentul. În alte limbi nu sună la fel talentul și cu talentul. Noi avem ideea foarte clară că talentul înseamnă talentele. Ce talent ai? Nu înseamnă neapărat ce talent ai. Nu exclude întru totul, dar nu poate fi pus una peste altă talentul cu talentul. Nici cum. E vorba de alt talent. În primul și în primul rând. Cum zice Părinte Arsenie, primul talent pe care îl avem este darul botezului. Voi mă știți până acum de talentul ăsta? Dar aveți talentul botezului? Nu avem niciun talent. Deci nu neapărat talentele, ci altceva. Și ca să descoperi acest talent și unde ești tu mai, unde ai tu mai mare lucrare și putere de lucrare înspre Dumnezeu, de a lucra în Dumnezeu, exact cum un știți cum să vă închipuiți talanții aceștia? Exact cum un american, un om de ăsta super programat numai pe investiții, pe scos bani din orice. Știți că era un... Da. Vreau să vă zic un banc că... Nu contează. Era chestia că trei oameni stau lângă altul și un american, un evreu și un negru. Și american se suie o midă și el o aruncă pe evreu și evreu o aruncă pe negru și negru o mănâncă. Că era, știți că se mănâncă în anumite țări din Africa, tot felul de viermi de ăștia. Și al doua oară, la fel, o mănâncă. Și evreu, îi scripește-o. Și când a treia râmă, zice, cât dai pe ea? Îi zice la negru. Știți, adică, doamne, să știi să scoți din orice, să scoți bani, să faci un gheșeft, să... Exact cum se pricep oamenii aceștia moderni și se învață peste tot în școli. Cum să investești, cum să scoți bani din nimic, cum să faci să poți trăi. Exact așa, există și anumite, o anumită dăruire sufletească. Sufletul are niște daruri cu care îl poate cunoaște pe Dumnezeu, cu care se poate întâlni cu Dumnezeu și cu aproapele. Deci nu sunt numai astea de investiții, de profit, de... Asta e o chestie care e a lumii. Este și sufletul nostru, felul nostru de a fi, are anumite predispoziții, anumite deschideri spre oameni și spre Dumnezeu, cu care noi putem câștiga apropierea față de Dumnezeu și față de oameni. Ei, aceasta ar fi o anumită denumire a talentului. Și nu poți să cunoști acest talent decât dacă lucrezi poruncile lui Dumnezeu. E ca și cum ai spune, nu poți să cunoști capacitatea unui aparat decât dacă îl bagi la curent și începi să învârți pe acolo, nu știu ce are el pe acolo, tot felul de robinete, și să vezi cum lucrează și ce bagă și ce scoate și ce-i cu aparatul ăla, de unde vine și ce face. Așa, poruncile lui Dumnezeu sunt cele care, dacă încerci să le faci, dintr-o dată vezi ce părți ale sufletului tău reacționează și unde reacționează și care sunt poruncile, care sunt cuvintele lui Dumnezeu care te atrag și care le faci cu multă plăcere, cu multă bucurie și în care te-ai afundat și tot ai face lucrul acela și ți-i drag să-l faci. Acela e talentul tău. Dar nu poți să descoperi o anumită înțelegere a talentului, că el are mult înțelesul, nu? Dar o anumită înțelegere destul de puternică a talentului este acesta. Și atunci tu încercând să faci poruncile, deci iei capitolul 5, 6, 7 din Matei, care zice, fa așa, când ești lovit pe obrazul drept, întoarce și peste el stâng, așa. Și tu te săduiești, faci. Și de exemplu, unul constată că se odihnește foarte mult în rugăciune, iar voi când vă rugați, rugați-vă așa, tu te rogi, Dumnezeu spune să te rogi. Se odihnește foarte mult în rugăciune, îi dă multă pace rugăciunea, face mult bine altora, aduce pacea lui și altora când strânge pace în inima lui, mii de oameni se mântuiesc în jurul lui. Păi sigur are un talent în rugăciune și în întâlnirea lui tainică cu Dumnezeu. Acel om trebuie să mulțească acest talent. Sigur îl are. Poate are și alții. Dar ăsta sigur îl are. Altul nu se poate aduna așa de mult în rugăciune. Are alți talanți. Și oricât s-ar stăduie el tot împrăștia și nu iese nicicum. Dar când mângâie un om, când îi vorbește, când îl întărește, vede că ăla renaște. Wow, ce bine mi-ai zis, ce frumos mi-ai zis. Mai zi-mi. Și ție ți se pare foarte firesc să-l încurajezi și din firea ta să faci lucrul ăsta și încă o faci cu plăcere și încă oamenii sunt și fericiți prin jur. Păi atunci asta e un talent al tău. Altul și fiecare are altul și altul și pot fi mii de talanți de felul acesta duhovnicești. Și fiecare trebuie să și-l găsească lucrând poruncile lui Dumnezeu. Și unde simte că se folosește și îi place și e drag. V-am spus că odată am stat de vorbă cu părintele Picu Ocoleanu, după aceea cu părintele Necula. Și ei îmi spuneau că după atâția timp, după atâția ani în care stau să studii cu duhovnicia, și-au dat seama că soluția nu este ca oamenii să facă toate poruncile cu aceeași hotărâre. Și nu se poate. Ci că fiecare om are talentul lui, are felul lui. Unul e mai predispus să fie mai singuratic și mai închis și să se roage și să nu stea tot timpul în mijlocul oamenilor că se tulbură și nu poate face nimic. Altul este foarte social și este între oameni și îi conduce și le face rânduială și administrează și întărește și ridică și altul are și zice, ei ziceau, e o mare greșeală și să îi pui să meargă pe toate căile, exact cum se zice, cum zicea un mare filozof, nu poți intra pe toate porțile vieții deodată. Deci sunt anumite porți ale vieții, fiecare poruncă e o poartă a vieții, o iei pe porunca aceea care îți place ție, ți-e dragă ție. E o mare greșeală și o mare ispită să alegi după 2, 3, 7, 10 iepuri deodată. Să vrei să le faci toate. E mare lucru să ai 2, 3, 4, 5 talanți. De aceea Mântuitorul cred că nici nu zice mai mult de 5. Păi dacă tu ai, zicem, un talent rugăciune, e mare, imens. Dacă mai ai pe lângă ăsta să fii și un bun organizator duhovnicesc și sfătuitor al sufletelor, deja ai doi talanți nemaipomeniți. Dacă mai ai și al treilea, nu știu ce altceva, și al patrulea, și al cine, păi ești numai în cap. Înțelegeți? Și deci numai lucrând poruncile lui Dumnezeu, tu îți dai seama ce talent ai. Și o greșeală este și să te încerci să le faci mai multe deodată, ceea ce oricum e sortit eșecului, nu o să reușești, sau să le faci de mântuială toate. Și o altă greșeală mare este să te lupți, mai ales acolo unde simți tu că ai multe, deci după ce te-ai oprit din păcatele mari, ai oprit păcatele mari, să zicem, nu mai faci desfrânare, nu mai ești chiar nepăsător față de slujbe, mergi duminică la biserică, nu mai ești chiar ca un păgân, nu te culci ca vițelul, că și vițelul face cruce când se culcă, dar tu te culci mai rău ca vițelul și ca jos și ai adormit. Deci totuși dormi, totuși te rogi înainte de a dormi. Deci faci ai înlătura marile pacoste, marile probleme. Nu mai faci chiar toate prostiile. Le faci cu măsură. Așa? Atunci, din momentul acela, a lupta la nesfârșit, a le scoate cu totul, să nu mai... E o prostie, e o nebunie, e o... De exemplu, oameni care vin disperați, domnule, iar am judecat, dar tu ce te așteptai? Cine, când crezi tu că să vină momentul ăla când zici, n-am mai judecat pe nimeni de 3 săptămâni? Asta e un dar al lui Dumnezeu, e o minune dumnezeiască dacă se va întâmpla. Nu e un dar al tău, nu e o lucrare a ta. Deci nu te iluziona, cu ăsta o să vii până la sfârșitul vieții și pe patul morți. Zic că am judecat acum pe preotul care mă spovedește. Și mori cu chestia asta. Adică nu prea se... La nivelul ăsta, nu știu dacă are rost să mergi într-o curățire de săvârșite, până la urmă atâta tot șterge acolo până se șterge și e ca și cum tot ai vrea să cureți o monedă și atât o cureți până ștergi și chipul împăratului care e acolo și tot și tot. Nu iese pata aia. Și atunci nici măcar să te străduiești, așa nebunești, să devii curat, pur, e o mare prostie. Ci tu pe ceea ce îți place ție, pe ceea ce ție firesc, pe aceea să mergi, să marșezi, să mergi înainte. Și în general, un talent pe care lucrezi cu toată firea, cu toată puterea ta, curățește și luminează toată ființa ta. Adică aduce și celelalte virtuți una după alta, încetul cu încetul. Să vă dau un exemplu. Să presupunem un om care, nu știu, ce să vă spun eu așa ca să... ține foarte mult, e atent la cuvântul pe care îl spune ca să nu-și supere pe cineva. Ca să vorbească cum trebuie, ca oamenii să nu se tulbure de ceea ce zice el. Să zicem că are capacitatea asta de a tăcea la vreme covenită, de a vorbi cât trebuie să vorbești, este un mare talent cine l-are. De a tăcea când trebuie să taci, de a vorbi când trebuie să vorbești, de a putea să nu torni toate secretele, de a putea să... Mare lucru. Păi ca să faci lucrul ăsta, să zicem că ai talentul ăsta și vrei să ți-l lucrezi, că ți-i firesc. Ți este firesc, îți place să lucrezi. Ca să faci asta, trebuie să observi că trebuie să fii atent, trebuie să nu stai nu știu cât de mult la vorbe nesfârșite și palavre, că după aia tot ajungi la împrăștirea asta și tot ajungi să spui prostii. După aia trebuie să o să observi că îți folosește rugăciunea că te întărește și îți păstrează liniștea asta și ești atent totdeauna la ce spui. Aproape o să ajungi să zici, trebuie să zic rugăciunea neîncetată ca să fiu totdeauna atent să văd ce zic, că nu pot să... Altfel mă ia cuvântul pe dinainte și m-am trezit că am zis-o. Dar dacă ai rugăciunea neîncetată, deci ajungi să mulțești rugăciunea. După ce ca să mulțești rugăciunea și ca să susții rugăciunea, observ că postul îți folosește. Ții rânduielile, ții postul. Toate, aproape de la o chestie singură, dacă vrei să ții cu seriozitate, le ții toate. Și postul, și rugăciunea, și... Nu știu, și mersul la biserică, și sfintele taine. O să vezi că toate îți folosești și te ajută în... Și atunci tu devii un creștin serios, încetul, numai un talent dacă lucrezi. Un talent, ăla care îți place ție, îți drag ție. Și vrei să mergi pe el. Dar noi vrem să fim cu cei 10 talanți, toți 10, să avem și așa, 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 să fiu și puznic, și trăitor, și veghetor de noapte, și prins în social, și făcând tabere, și făcând aia, și făcând aia, și făcând aia, și atunci nu faci nimic. Exact cum zicea generalul Mackensen, care a luptat cu românii la Uituz, un general german, a luptat cu românii la Uituz la Mărăști, și după vreo 10-15 ani de la război, 20, un român ziarist l-a întrebat cum i-ați cunoscut pe românii în războiul pe care l-ați purtat în motiva românilor în primul război mondial. Și el a zis, da, românii un popor admirabil, ceea ce neamțul face în 3 săptămâni, românul dacă își pune în minte face într-o săptămână. Problema e că îl face în 3 zile de mântuială. Adică grabă, haos și mântuială, până la urmă le face așa și se face un dezastru. Și aproape că așa facem și noi când e vorba de talanți. Adică facem o chestie de mântuială acolo cu toți talanții deodată, niciunul făcut cum trebuie. La aceasta vă îndemn. Altă întrebare. Student în anul întâi, caut să stau în chirie cu persoane liniștite și serioase. În prezent plătesc 275 de lei și nu aș vrea să dau mai mult. Și aici dă și un... ar trebui să mă mut până la sfârșitul lunii. Un telefon. Da. De ce a fost canonizat Sfântul Andrei Șagun? Acum de ce? Pentru că a fost un om mare al lui Dumnezeu. Adică pentru că s-a dovedit și cu cât a trecut timpul, știți... Zicea în altul Andrei al nostru, zicea în altul Andrei că a văzut în timp că preoții care sunt, au vocație preoțească, că la început să zicem toți preoții la fel, exact cum și voi la început, în primul an, în prima lună, toți studenții sunteți la fel. Toți studenții care sunt la medicină, nu prea e mare diferență între voi. Doamne, suntem la medicină. Muncim, nu știu ce facem, dregem. Toți sunt plini de râfnă, atunci veniți, atunci toți hotărâți. Dar până în anul 6 se cam disting care sunt cei mai serioși și care sunt cei care ori părăsesc, ori se lasă pe tânjală. Și el zicea, preoții de vocație, chiar dacă la început poate nu strălucesc sau nu sunt mai deosebiți ca ceilalți, cu cât trece timpul devin tot mai serioși și mai implicați în osteneala lor preoțească și mai vii în lucrarea lor preoțească. Preoții care nu sunt de vocație și care au făcut asta, așa, că, printre altele, li s-a părut lor că sunt de vocație preoți sau că au un salariu serios, un salariu, cum se zice, cum zicea bunicul meu, că zicea, mă, îi zicea tatălui, mă, nu știu, că el vrea să facă profesor de geografie sau de istorie. Mă, profesor de geografie, istorie, dar preot, tot număr de foame, zice. Și poate că ăștia s-au făcut așa, că, dom'le, număr de foame, cumva trăim. E, în timp se va vedea asta. Cu cât trece timpul, ei vor deveni tot mai plictisiți, tot mai obtuzi, tot mai închiși, tot mai obosiți de oameni, tot mai sfârșindu-se prin a capota sau a se apuca de afaceri, de orice altceva, nu știu, de politică, de alte treburi. Și imediat se observă asta în timp. Și așa este. Așa se întâmplă și așa se dovedește și sfințenia oamenilor și curăția lor și lucrarea lor. Păi, încă din timpul vieții Sfântul Andrei Șaguna a fost ca un sfânt, un om cu adevărat al lui Dumnezeu, care a nu știu cum să vă spun, un fel de, exact cum există în viața voastră anumite momente care dacă n-ar fi fost, nu erați acum aici sau nu făceați sau nu trăiați ce trăiți voi, sau n-ați fost niciodată ce sunteți, deci momente așa principale, capete de pod, începuturi de istorie. Au fost câteva momente, momentul când ați hotărât, eram din Câmpul Lung și am zis unde să dau, la Iași, la Cluj, la nu știu, la Cluj. Chestia asta că ai zis tu la Cluj îți schimbă viața, te căsătorești cu un băiat din Cluj sau din Bistrița că l-a venit pe aici, schimbă viața din temelii, prietenii tăi sunt din nu știu unde, cu totul altfel era dacă te ducea la Iași. E o chestie așa, pare o chestie de nimic. Am hotărât eu într-o seară, am stat așa și zis, la portocală, Cluj, ba, merg la Cluj. Pare așa o chestie de sorți aruncată, de fapt e mila lui Dumnezeu la mijloc și voia lui Dumnezeu nu e numai după capul nostru, așa, după prostia noastră, că noi de obicei alegem așa, prostește. Am mai dat și alți doi colegi de la mine în clasă, merg și eu acolo. Adică o chestie așa. El a fost un asemenea moment în istoria Ardealului și al țării. Adică era o perioadă așa de grea. Atât de mulți treceau spre greco-catolicism și spre catolicism până la urmă, pentru că aici se sfârșește trecerea aceasta vicleană pe care au produs-o iezuiții catolici a românilor spre catolicism, încât el, un aromân, era aromân, nu era român, era aromân din sud, din familiile bogate ale românilor, a românilor emigrați spre nord, născut la Miskolc prin Ungaria, unde era familia lui vremelnic atunci, face școală ortodoxă, se străduiește, urcă pe treptele ortodoxe, devine, după școlile ortodoxe pe care le face, devine monah, nu vrea să se căsătorească, se face monah, se face preot și de aici încolo, și prin toată capacitatea lui de a avea și marele dar de a fi bun organizator, administrator al bisericii, ajunge la un moment dat să fie pus de către sârbi, nu de către... ajunge să fie mitropolitul Ardealului. Și reușește să facă sute de școli peste tot, în toate statele românești, pe lângă bisericile din toate statele românești, care să învețe pe vieții români, care tocmai atunci era perioada maghiarizării forțate. Nu știu dacă știți ce perioade grele au fost în Ardeal. Dacă auziți acum Fizeșan sau, nu știu, toate numele în Ardeal sunt fără U la sfârșit, pentru că dădeau prea mult, suna prea latin. Știți că la latin totul e cu Tiberiu, Corneliu, nu știu ce. Ori trebuia scos latinismul de la români. Și tot ce a fost, de exemplu, mie toți îmi zic Negreanu, dar eu sunt Negreanu, nu Negrean. Dar pentru că aici toți sunt fără U, oricine vine cu U din sud sau de peste munți dinspre Răsărit, îi se scoate U din principiu, pentru că toți sunt Fizeșan, Bodeșan, Meseșan, nu știu ce, Negrean, cum sunt. Fiecare sunt cu fără U acela. M-aș bucura dacă la un moment dat din familiile acestea se vor întoarce să-și repună U-ul ăla și care e latin. vieții române în disperare de cauză ca să se poată salva. După aceea a fost procesul de trecere cu, a numelor de familie la maghiari. Adică, de exemplu, la negru, eu ar fi trebuit să mă numesc acum, cum se zice negru, fechete. Da. Familiile fechete sunt negreanu, vechi familie sau negrean. Vechi familii românești care acum ei sunt fechete. Altul sunt tot, Molnar sau care înseamnă Morar. Moraru. Familia Moraru, Molnar. Sau sunt atâtea și atâtea transformate, enorm de multe. Și astea se produceau și se încerca maghiarizarea românilor și prin dispariția școlilor românești pe care nu existau și alea puține care erau, trebuiau închise. Or, acest om a deschis aproape în toate satele românești sute de școli ortodoxe în care copiii învățați de preoți, prima dată i-au luat pe preoți, i-au învățat limba română bine și i-a trimis înapoi să fie și învățători. Și a făcut lucruri mari. Asta e numai unul dintre ele. Numai unul. Dar sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut el. Și oricum, cu cât a trecut timpul, toată lucrarea lui a ieșit și mai, este și mai strălucitoare. Și el e tot mai viu în conștiința oamenilor. Și până la urmă, sunt sfinți în multe feluri, în multe chipuri. Nu toți sfinții sunt făcători de minuni. Ce? Ioan Botezătorul a fost făcător de minuni? Nu a fost niciun făcător de minuni. Ce? Constantin cel Mare a fost făcător de minuni sau ascet în pustie? Nu a fost. Dar sunt mari sfinți împărați care au, prin mâna cărora și prin puterea vremelnică pe care a dat Dumnezeu, a lucrat Dumnezeu de a schimba istoria din temelie. Sunt sfinți asceți, sunt sfinți mari erari, care cuvântătorii lui Dumnezeu în marile orașe ale Imperiului Bizantin și mai și în celelalte orașe ale lumii. Sunt multe chipuri ale sfințeniei. Nu-i numai unul. Noi avem, pentru că ni s-a impus cumva și am cunoscut mai mult partea asta a minunilor și asta ne preocupă mai mult și ni se pare extraordinar, ni se pare că numai asta e chipul sfințeniei. Deci a făcut minuni. A, n-a făcut. A, nu-i sfânt. Nu e așa. Nu-i numai prin minuni. Oricum, câteva răspunsuri scurte. Nu stăm acum să explic tot, că nu avem timp. Cum putem trece peste nedreptatea provocată de partener? Nedreptatea. Dacă nedreptatea ține de nedreptatea, partener. Acum, ce înseamnă partener? De afaceri? Partener de... Ce partener? Partener în sensul că sunt un cuplu care încă nu-i căsătorit și nedreptate. Dacă nedreptatea asta înseamnă faptul că el umblă cu alte fete sau ea umblă cu alți băieți, așa... Eu zic că să vă vedeți de treabă și să terminați lucrul ăsta. Și așa zisa legătură dintre voi. Nu merită. Dacă de acum faci asta, păi când o să fie plictiseala copiilor, greutăți, necazuri, ce o să fac atunci, dacă acum umblă cu alte fețe sau alți băieți? Deci, dacă e vorba de nedreptatea asta, să-ți fie ție ca un străin și un vameș. Adică nu cu ură, nu cu răutate, îi străin, nu mai îi cunoști, decât așa să zici bună ziua, bună ziua, să trăiți. Cum să fac să aștept cu bucurie venirea Domnului Hristos când mă știu că sunt cum sunt, adică păcătoasă? Păi, da, noi ne punem nădejde la Dumnezeu, noi încercăm, ne străduim. Dumnezeu, să știți, este ideea așa că noi trebuie să fim curați, puri, desăvârșiți. Dumnezeu a venit pentru păcătoși, măi, pentru păcătoși, pentru nenorociți. El se face mai păcătos ca noi pentru noi, adică ia tot păcatul lumii și se acoperă cu el. Cerșetorul care bate, știți că într-un fel noi imaginăm așa că un principe bate la ușa casei noastre, un principe. Nu! Face un cerșetor, el ia chipul cerșetorului, ia chipul săracului, mai sărac ca tine, care bate la ușa ta și tu nu știi să-i deschizi, să nu-i deschizi. Nu-i marele principe care tu, a venit principele, poftiți, probezi imediat pantoful de nuntă și nu știu ce. Nu! El e cerșetor pentru noi, el poartă păcatele noastre. Așa încât nu ne cere Dumnezeu, să știți că nu asta e cerința principală. Hristos n-a venit în lume ca noi să fim mai buni, mai frumoși, mai cuminți, mai nu știu ce, mai morali. Mai... Nu asta e voia lui Dumnezeu. Deci așa sunt nenumărate neamuri care sunt mult mai morale, mult mai cuminți, mult mai nu știu ce, mult mai nu. Nu o să vedeți. Chiar și între păgâni care habar n-au de Hristos și care au mult mai multă moralitate și mult mai multă cumințenie și smerenie și seriozitate și ne întreg japonezii în multe. Dar nu pentru asta a venit Hristos, deci El n-a venit să facă lume mai bună, așa, vremelnic, aici pe pământ. Da, vine ca și consecință din creștinism și din credința în Hristos vie, că lumea devine mai bună. Dar nu ăsta e scopul pentru care a venit Hristos. Și scopul pentru care a venit Hristos este întâlnirea vie cu El, a noastră. E o întâlnire, e o întâlnire. Iată, eu stau la ușă și bat. Păi pentru ce stă la ușă și bate Hristos? Ca să zici, tu să-i zici înăuntru, da, da, o să fac bine, o să fiu moral, o să fiu cu minte, poți să pleci. Pentru asta a venit Hristos. Numai să aduc aminte ca mama la ușă, ies să fii cu minte, nu vă prosti când stai acolo singur cu calculatorul și cu nu știu ce. Da, da, bine, bine, mamă. Nu. Deci a venit ca să-i deschizi, să te întâlnești cu El. Să te întâlnești cu El. E o întâlnire. Credința creștină este o întâlnire vie cu un adevărat, cu Dumnezeul adevărat. Vrea să se întâlnească cu tine. Absurd, dar nu știu de ce vrea. Nu înțelegi de ce vrea cu mine, prăpădit, ultimul dintre oameni, care ce să-i aduc eu, mai și puț, miros și urât, sunt și transpirat, sunt și așa, plin de păcate, ce să-i spun? Și totuși Dumnezeu vrea să se întâlnească cu mine. Și de multe ori, soluția de întâlnire cu Dumnezeu, cea mai vie soluție este, în primul rând, da, strădania de a face poruncile Lui, pentru că e cuvântul Lui, respectul față de cuvântul Lui, strădania, dar nu înseamnă facerea cuvântului cu desăvârșire și numai așa. Nu! Tu poate o să cazi de mii de ori. Cine poate să zică și când am auzit cuvântul, l-am făcut, de atunci sunt perfectă, merg înainte, sau perfect și îmi văd de treburi și gata. Nu! Ci de 1000 de ori o să caz. De 1000 de ori nu o să poți face lucrul acela cel. Și iară pui început. Nădejdea asta în Dumnezeu cel viu, că nu se poate Dumnezeu să mă lase. Nădejdea că Dumnezeu este bun și că n-a venit să te judece, ci a venit să te cunoască, să te îndelească. Până la urmă, faptul că nădejdea că nu tu faci lucrurile, ci dacă îți dă Dumnezeu putere să le faci. Tu încerci, dar dacă nu îți dă Dumnezeu putere, nu o să faci nimic. Fără Dumnezeu, nici până la prag. De fapt, constatarea aceasta că noi fără Dumnezeu nu putem face nimic e mult mai valoroasă decât însuși că faci sau nu faci tu cât faci din poruncile acelea. Că fără Dumnezeu nu poți face nimic. A doua constatare că suntem nimic, smerenie. Sunt vai de capul meu, nu pot nimic, Doamne. Dacă Tu nu vii să mă ajuți, deci fără Tine nu pot face nimic, eu sunt în sine nimic. Smerenia, deja de aici la smerenie vine Dumnezeu. Acolo, în strigătul acela, numai Tu poți să mă ajuți, cum ziceam astăzi la cuvântul de la predică, numai Tu, fără de Tine nu pot face nimic, eu nu pot face nimic, de pe acolo vine Dumnezeu. Și El vine la acești oameni. Vrea să se întâlnească cu acești oameni. Vrea să se întâlnească cu păcătoșii, cu neputincioșii, cu aceștia. Nu, iar eu, Doamne, ca fariseu, am făcut aia, așa, și sunt curat, vină, hai să te întâlnești cu mine. Nu vine. Eu am făcut, eu sunt perfect, eu am dres, eu am... Nu. Și tocmai pentru acești păcătoși care nu sunt în stare să facă. Și firesc să nu fie în stare, că nu poți de unul singur să faci. Când acel tânăr a venit în fața lui Hristos și a zis, ce să fac, mântuitorule, nu, învățătorule, a zis, ca să moștenesc viața ce veșnică, și a zis, fă poruncile. A încercat, a zis, fă poruncile. Și el a zis, păi de asta le-am făcut din tinerețile mele, care porunci? Și el a zis, aia, porunci grele, să nu jude, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu... și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da, asta le-am făcut din tinerețile mele, prostii. Cum poți să minți așa? De fapt, era o minciună. Cum adică le-ai făcut? Cine poate să zică că iubește pe aproapele său ca pe sine însuși? Cine poate să zică asta? Eu am făcut-o, din tinerețe mea, am rezolvat-o. Și era și dregător bogat și avea și avuții, dar asta am rezolvat-o. Nu. Era o prostie, era o minciună, era o foarte mare superficialitate în tratarea poruncilor. Deci tu, încercând să faci porunce, constați că nu poți să le faci. Ceea ce spune Părintele Sofronie de la început până la sfârșit. Nu poți! Te dai cu capul de toți pereții și le faci numai superficial. De fapt, constați că nu poți să le faci cu toată ființa. Și nu le poți face constant și consecvent, ci numai puțin și iară o dai într-o bară. Și iară nu știu ce, și iară... Și zici, Doamne, nu poți. Această stare de singurătate și de strigare către Dumnezeu este cea pe care o așteaptă Dumnezeu. Și atunci și acolo vine Dumnezeu să se întâlnească cu tine, pentru că tu îl dorești pe El. În primul rând, asta cauți, pe El, să-L întâlnești pe El. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dumnezeu a venit chiar pentru păcătoși. N-a venit. Cine se crede deja că eu m-am apucat, am făcut, eu sunt în comunitate vie, eu lucrez, eu dreg, eu mă rog, eu... Ești cam, s-a terminat cu acel om. Nu mai e bun de nimic, trebuie aruncat la coșul de gunoi a istoriei. Iar păcătoși, desfrânați pe marginea drumurilor, drogați care mai zic nu sunt bun de nimic, nu știu ce o să fie cu mine, ăla e o șansă imensă. Înțelegeți? Și absurdă e credința creștină. Ori ea totdeauna va fi tentația asta de instituționalizare, de ăștia sunt curați, puri, ai făcut, poți să stai liniștit, cum face clink, bănuțul tău în cutiuță, tu zboară spre ceri, nu. Și e o credință nebună, cum zicea Steinhardt, te arunci de la etajul 10 fără parașută și mai nedrăjești să și scapi. Adică asta este. De fapt, Dumnezeu vrea să ne dăm seama că nu putem face nimic și să-L chemăm în ajutor și să Și să încercăm noi să ne tot străduim, să nu cedăm, să nu cedăm, ne străduim. Uite așa, am căzut de 1000 de ori, e ca la un box în care se mai trage una, mai cade o dată jos, mă ridic din nou. Dar de ce te ridici? Chiar o să-ți trag una. Nu contează. Mă voi ridica. Și la un moment dat, în mână, în fața mânușii boxerului, se pune o altă mână, mult mai puternică, a lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu noi, această idee pelagiană, că noi facem, noi dregem, noi lucrăm, noi nu, e o prostie. Noi ne străduim. Părinții mari, părinții pustiei, formulează sau pun toate ceea ce vi le-am zis eu până acum într-un singur cuvânt. Dai voință, ci se dă putere. Iei putere. Dumnezeu îți dă puterea, nu tu. Tu dai voință, tu vrei, te ridici iară. Iară voință, iară, ca hopa mitică. Ești tare în picioare și pornești din nou. Ca un victorios care atunci pornești ca și cum n-ai primit nu știu câte scafalce până atunci și ai căzut de nenumărate ori. Nu contează. Tu ai nădejde, Dumnezeu nu mă va lăsa. Nu mă va lăsa. Credință nebună. Nu mă va lăsa. Păi cum că ai căzut de mii de ori? Nu contează. Nu mă va lăsa. E, această credință atrage mila lui Dumnezeu, atrage puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu. Și atunci, cum să fac să aștept cu bucurie venirea Domnului Hristos? Păi să aștepți că El vine să te ajute să te scoate din pumnii care îi primești din toate părțile și cazi de mii de ori. Nu, tu te vei curăți, vei trăi perfect, vei fi ca o mireasă împodobită și aștepți venirea lui Hristos. Nu aștepți nimic. Tu vei fi ca îmbrăcat cu o cârpă de șters pe jos, vei fi terminată, tot mai cureți pe acolo câte ceva. Se pare că oricum haina e vai de capul ei și tot mai așa și asta este. Și Dumnezeu te primește, te ia și îți dăruiește El haină nouă. Nu tu ai adus haină și poftiți, uitați, am venit. Știți că asta este una dintre marele greșeli pe care le poate face omul. Să creadă că ceea ce a lucrat El, ceea ce a făcut El, cum s-a împodobit El, este mare lucru înainte de Dumnezeu și este primit poftiți. Și când se vorbește despre pilda fiului de împărat și nunta fiului de împărat, se crede că așa e. Adică tu trebuie să-ți faci haină, ești chemat la nuntă, te împodobești, te pregătești și intri. Nu, nene, ci în vechime, la egipteni, la evrei, care le-au luat sărășie după egipteni, la Solomon, la romani. Când intrai la marele împărat și trebuia să fii în întâlnire cu el la o masă și nu intrai așa, veneai tu de pe drum cum erai tu sau tu ești nu știu cum și intrai și stai cu el așa, ci erai îmbăiat, curățat, spălat, îmbrăcat în hainele imperiale ale vremii de la curte, cu capul uns, cu nu știu ce, și erai pus acolo. Înțelegeți? Deci El îți dădea împăratul. Aici, în pildă de la sine, se înțelege că așa. Nu că ciunci, șchiopi, nu știu, aduceți-i la marginea drumului, dar uite, n-are haină de nuntă. Păi de unde să aibă dacă i-o băga cu forța și erau de pe la marginea drumului? Adică ce să facă ciungul cu haină de nuntă? Nu, acești oameni au primit haină de nuntă când au intrat. Numai că unii nu acceptă haina de nuntă că zic, dar eu am faptele mele, nu am nevoie să mă ajute Dumnezeu. N-o zici cu cuvântul, dar tu crezi în faptele tale. Eu n-am făcut nimic rău nimănui, n-am dat la nimeni în cap, eu mă duc la Dumnezeu să zic, Doamne, ce trebuia să fac? Am făcut, poftiți, haina mea de nuntă, cârpă, luați-o și spălați-o jos. E cârpă dacă pui tu haina ta de nuntă și ce ai făcut tu înainte. Ce poți să faci tu cu ce ai făcut tu? Ci haina s-o dă Dumnezeu, înțelegeți? Dar tu până atunci, ca un nebun, ca un mireasă nebună, tot mai cureți nenorocit atât de cârpă de spălat pe jos cu care ești îmbrăcat. Să te vadă Dumnezeu că tu vrei, că încerci. E ca un cor al mireselor nebune și cerșetoare care stau la fereastra, la Buckingham și strigă, prințule, noi suntem pentru tine! Și ce să... Cine să vină la ele? Și fiecare... Nu, dar... Fiecare și-a luat, una a furat rochia, alta și-a făcut-o, alta a moștenit-o. Oricum, ce rochii poți să fie alea ca să te duci să dansezi la Buckingham și să fii tu? Tot 3 lei cu valorează. Și tu crezi că ai mai rozalie și mai frumoasă? Hai, prințule, vin la mine, eu sunt mireasa. Nu va veni. Ci nădejdea cu care tu chem numele lui Dumnezeu, nădejdea cu care tu stai acolo și aștepți că totuși aceea valorează în fața prințului, că se uită pe fereastră și zice, măi, câtă răbdare și dragoste are aceasta. Să o luăm, să o îmbrăcăm în mireasă, să o aducem în casa mea, să o fac mireasa mea. Nu așa că tu l-ai captivat prin marea ta haină de nuntă cu care le-a dat gata. Nu le-a dat gata cu nimic. El n-o să fie deloc impresionat de cârpă. Înțelegeți? Așa se întâmplă și la această pildă. Adică acel om care n-avea haină de nuntă, era ori primise haină de nuntă și o murdărise atunci, deși mai puțin probabil asta, dar cel mai probabil n-a vrut să îmbrace haina de nuntă și a avut încredere în locul de unde se trăgea el, în faptele lui, în neamul lui, în cinstea pe care o aduce el, în ce avem noi încredere de obicei. Voi merge acolo în fața lui Dumnezeu și voi zice, eu sunt din neamul dacilor sau eu știu al celților și eu vin la tine sau din neamul, eu știu, cașilor. Și nu știu ce, și tu uită-te, Doamne, la ceata nesfârșită a dacilor liberi, care nu știu ce, și primește-mă pentru aceasta. Nu te va primi pentru asta, chiar dacă ei sunt deosebiți, dacii liberi și, sau celții, sau... Și altă haină să o iei și haina asta să o va da Dumnezeu. Tu nu, dacă te lauzi cu ceea ce ai tu și se pare că asta te mântuiește și nu lepezi haina ta veche pentru haina lui Dumnezeu, vai de capul tău, vei pieri în păcatele tale. Și zice, ce faci fiule aici cu haina dacică? Sau cu ce haină romană o fi? Afară cu el, cu romanul ăsta. Am un metanier musulman, îl pot folosi pentru a spune rugăciunea ei? Da, ce căi, tot bile sunt. Bile și așa și așa și... Și sunt mulți care, vai, nu-i de lână, nu-i negru, deci nu-i ortodox, că rozarul ăla catolic. Și ce dacă? Nu contează, nu vă opriți la lucrurile astea. Ăla trebuie să-ți aducă aminte de Dumnezeu. Deci tu când bași mâna în buzunar sau îl ții pe mână, să zici, aoleu, am uitat să zic, Doamne Iisuse Hristos, să miluiește-mă. Și încep să zici, Doamne Iisuse miluiește-mă. Deci ce-o fi acolo? Biluță de platină, de sfildeș, de verde, neagră, galben, rozalie, nu știu cum, întunecată, destunecată, nu mai știu cum o fi. Tu trebuie să aduci aminte de Dumnezeu. Asta e important. Nu că e ortodox, numai negru și lână și nu știu ce și nu știu cum. Da, e bine să fie așa, dar nu ai mântuitor. Dacă tu cu un destă de rugăciune mahomedan zici până la sfârșitul vieții cu osteneală și așa, te mântuiești cu cinste mare, cu el mergi în fața judecății lui Dumnezeu acolo. Adică nu o să zică, aruncă de aici, nenorocitule, că era mahomedan. Nu era, nu contează ce era. Contează ce faci cu ceea ce ai primit și cu ceea ce ai. Este posibil ca lucrurile să revină în favoarea ta față de o persoană care s-a folosit de tine, e aceeași fată că s-au băiat cu partenerul. Este posibil ca lucrurile să revină în favoarea ta față de o persoană care s-a folosit de tine? Ce înseamnă favoarea ta? Adică, de exemplu, o favoare pentru tine este că îți dai seama că oamenii sunt mincinoși, că oamenii sunt prefăcuți, că oamenii sunt slabi, că oamenii sunt puțini, că astăzi te iubește și mâine te vinde, că nu trebuie să pui nădejdea ta în om, că nebun este cel ce nădăjduiește în om, blestemat este cel ce nădăjduiește în om. Asta e o favoare imensă, ai înțeles ceva extraordinar. Și atunci, și când mai investești într-un om, investești exact cum sunt, voi intrați pe internet și vedeți site în construcție. Toți oamenii sunt site-uri în construcție. Deci nu un site perfect, nu există. Și atunci, dacă intri pe site-ul ăla sau încerci să... Tot, ești tot timpul cu frică să nu-ți cadă o cărămidă în cap, ceva, o greșeală de site, o greșeală de... o neînțelegere, o așa. Deci așa trebuie să fii tot timpul, adică cu înțelegere, cu dragoste, cu îngăduință cu omul ăla. E și el în construcție, e și el de-abia se ridică din zidărie, din temelii, din gunoaie. Acum, ce credeai, că el e sfântul care... Nu! Cum nu ești tu desăvârșit, nu e nici el desăvârșit. Și atunci... O favoare este că ai înțeles că trebuie altfel să iei pe oameni. Mai mult tu să fii ca un... să ai o măsură paternală, maternală față de el. De maternitate, de îngăduință, de iertare, de ajutorare, de ridicare, de... nu găsești perfecțiunea care îți folosește. Nu se poate asta. Pământ ești și în pământ te vei merge unde toți pământenii vom merge. Întrebare, de ce moaștere sfinților nu sunt lăsate în pământ? De ce sunt purtate prin întreaga lume? Nu sunt purtate. De multe ori au stat nenumărați ani în mănăstirile unde și în mormintele în care... Dar cele care s-a întâmplat să facă minuni mari și cutremurătoare și Dumnezeu a lucrat prin ele, firesc, oamenii le-au dat cinstea cuvenită și n-au cum să nu le dea cinstea cuvenită. Păi, să vă dau câteva exemple. În ziua după ce tatăl Sfântului Sava al Serbiei, care i-au fost împreună monahi la aceeași mănăstire, Hilandar în Muntele Athos. Simeon Nemanja, mare rege, întemeitor al principatului sârb, deci tatăl acesta bătrân, a intrat în mănăstire cu fiul său. Și fiul său era părinte duhovnicesc. Și îi spunea, tată, nu-i zicea tată, nu știu cum zicea, Simeone, fă aia, Simeone, vă dați seama. Deci regele Simeon, mare rege al Serbiei, intră în mănăstirea făcută de el la Hilandarul, de el făcută, în ascultare la fiul său, care era un monah acolo, preot monah. Și a ascultat de Fiul lui și s-a mântuit, adică s-a sfințit în ascultarea aceea. În ultimii lui ani de osteneală acolo s-a sfințit. Și Fiul său, care era omul lui Dumnezeu, a știut și a văzut cum l-a primit Dumnezeu în ceruri și ce măsură are acest Simeon înaintea lui Dumnezeu. Și el a spus obștii, dar obștia se cam îndoia, pentru că zicea, pe acum fiul își lua-o de tatăl, îți dai seama, era și rege, acum vrea să-l și facem sfânt și nu știu ce. Și s-a rugat Simeon Sava și a zis, Doamne, descoperă acestora sfințenia tatălui meu pe care eu am văzut-o, adică el fiind fiul părinte duomcesc și văzând ce ascultare avea tatăl și cum i s-a supus până în ultima clipă și cum i-a vorbit pe patul de moarte, i-au rămas și cuvintele care nu vreau să le zic ca să nu le stric acum, că nu le rețin exact, ale lui Simeon pe patul morții față de fiul său. Știind acestea toate și știind cum, ce măsură are înainte Dumnezeu și ce trecere are înainte Dumnezeu, a zis în ziua în care s-ar fi prăznuit nu știu câți ani de la moartea sa. Și mormântul său era ca al oricărui titor, era pus în biserica de la Hilandaru, în Pronaos, cum ar fi acolo, în zona aceea. Și deci ca oricărui titor, cum sunt toți domitorii români puși în mănăstirile care le-au construit. Și s-a dus în chilia sa și s-a rugat și în timp ce ceilalți monahi erau la utrenie și la celelalte slujbe, prin rugăciunile Sfântului Sava s-a descoperit și din vă dați seama, era, cum să vă spun eu, era trupul lui Simeon Nemania de câțiva, eu știu, 10-15 ani, nu știu de cât era mort, nedescoperit, închis cu placă mare, sigilate pe margine și acolo era, să zicem, mormântul adânc de 1,5 metri și placa deasupra pusă sigilată și s-a umplut acel 1,5 metri de miros extraordinar, adică din trupul lui Simeon a început să izvorască mir și s-a umplut tot locul ăla de jos, de la 1,5 metri până sus, la nivelul pardoselii și a început pe sub placă să curgă în toată biserica. Și când au descoperit, în timpul, au strigat monahii, l-au chemat pe fiul, pe Sava, care era deja stare, sub mănăstire Hilandaru, și i-au spus ce s-a întâmplat și când au deschis placa, era plin până sus cu mir. Vă dați seama? Izvora din trupul ăla bătrân, smochinit, al bătrânului. Și după ce se întâmplă așa ceva, și după ce vezi asta, și după ce se împarte mirul la tot Atosul și în toată Serbia și în toată lumea ortodoxă, și se fac minuni nenumărate, poți să zici, închideți acolo și lăsați hârcile cu hârcile și noi să ne vedem treburi. Adică poți să, când vezi că mii de oameni se ajută și se tămăduiesc și se miluiesc prin asta, poți să ascunzi comoara sub pământ și obrocul să-l închizi și să ții cetatea ascunsă. Cum? Ce să faci? Cine va lăsa asta? Nu au mai putut să fac asta. Și au scos trupul, pentru că mii de oameni veneau să se închine. Pentru că mii de oameni erau necăjiți și întristați. Acum este un fel de bajocuri la adresa Sfintelor Moași, de toți, până și teologi. Prea se exagerează, prea nu știu ce. Da, oamenii aceia necăjiți au nevoie de Dumnezeu cel viu și de Sfinții lui. Sfinții aia plâng pentru poporul acesta. Sfinții aceia plâng și mijlocesc. Oamenii aia n-ar sta la cozilele kilometrice dacă n-ar simți mulți dintre ei ajutorul lui Dumnezeu. Aceste fenomene nu se susțin așa ele în sine și dintr-o dată devin ei foarte viguroși în hotărârea lor. Nu, ci mulți, dacă nu toți, simt ajutorul Sfinților. Și văd, pentru că au milă Sfinții față de acești oameni. Dar cei care sunt bine mersi, n-au nicio problemă, nu-i doare nimic, le vine salarul, teologi sau ce or fi sau filozofi, prostii, neam prost, mulțim tâmpe, nu știu ce, mulțime imundă de oameni care... și le pute și nu știu ce. Dar știți că oamenii aceștia, după ce dau... Am cunoscut oameni de aceștia care au venit, s-au certat cu mine aici. Și după ce au dat de necazuri și au venit bolile peste ei, ei au venit, mă lăsați să intru să mă închin la maștii. Da, poftiți. Înțelegeți? Acolo când ai necazuri și durerea vii, să strigi la Sfânt. Unde îl găsești pe Sfânt? În icoană, în rugăciune, în chemarea numelui, dar și în tot ce s-a atins sau a fost al lui. Păi, dacă peste mormântul Elisei, prorocul din Vechiul Testament, Elisei prorocul, era Vechiul Testament, evreii nu aveau cultul moaș, nu aveau nicio treabă cu asta. Și au venit mai târziu, o trecuseră sute de ani de când murise Elisei și se și uitase mormântul lui unde e. Și au venit cu un mort legat de leș să-l îngroape evreii. Și din greșeală s-au împiedicat și au căzut cu el peste mormântul Elisei și a înviat mortul. Când s-a atins de mormântul Elisei, a înviat mortul, înțelegeți? Păi, din momentul ăla, mormântul ăla era, nu mai ziceai, călcați peste el cu tractorul, nu contează, dați-i, hârcă. Nu puteai să zici așa ceva. Mai poți să zici așa ceva? Ce poți să zici? Ce poți să zici despre asta atunci? Nu. Îți dai seama că, măi, dacă atâta puterea lui Dumnezeu, până și placa aia de piatră care acoperă mormântul e cutremurătoare încât transmite viață omului acestuia care a căzut peste, nu? Păi atunci poți să închizi cu nepăsare, să închidem toate lacătele, să băgăm acolo, să... De asta, când este durerea a poporului și a necazurilor și a oamenilor că vin să-și găsească, care strigă Ava, Părinte, și nu știu unde să-L găsească pe Dumnezeu și-L găsesc în lucrarea Sfinților. Unde să-L găsească Dumnezeu? Cum să-L mai găsească? Și acolo trebuie să le închidem porțile. Ce părere aveți despre expoziția de corpuri umane reale? O părere proastă de la Julius Mann. Bine, știu că didactic, nemaipomenit, excepțional, dar se puteau face lucrurile astea și din plastic, și din fibre de sticlă, și din orice, ca să vezi corpul uman cum e și nu știu ce. Nu trebuia, dacă ai ști că bunicul tău e acolo cu mușchii, nu știu cum, expandați și cu... ți-ar place? Și cu creierul pe pereți pe acolo și feliat, nu știu câte, ți-ar place chestia asta? Nu se poate, dacă tu o ai fi așa, ți-ar place plasticizat acolo și transformat în... Nu. Nu e nici cum moral, nu e nici cum bine, nici pentru noi, cei care vedem, nici pentru vieții oamenii aceia. Și totuși, corpul uman are o sacralitate a lui. Trebuie să ai față de el și mort un fel de respect, un fel de cinste pe care o dai. Noi ortodoxi nu avem cinste numai la moaște, avem și la trupul uman pe care îl velim, pe care îl curățim, pe care îl împodobim, pe care îl punem în sicriu, pe care îl mormântăm cu față spre răsărit, pe care ne rugăm, dacă ar fi să facem toată slujba de mormântare, 3-4 ore, pe care după nu știu câte parastase, și nu știu, cu care bieții români mergeau și noaptea de Joia Mare și noaptea Învierii la morminte și nu puteau să uită de trupurile sfinții părinților lor și a bunicilor și a moșilor. Cum să îi lași deoparte la bucurie? Cum să uiți de ei? Dar acum oamenii nu mai au... Cei care au rămas la medicină și trebuie să studieze, trebuie să citiți cărțile înaltului Bartolomeu și jurnalul lui, jurnalul înaltului Bartolomeu, dar și Rotunda Propriilor Aprinși, mai ales despre Victor Papilian, când vorbește, că el l-a cunoscut bine și era bun prieten cu el, că Victor Papilian era și un creștin și era și scriitor și ei se întâlniseră în altul, Bartolomeu era și el scriitor și se cunoșteau din cele ce au scris unii și alții și l-a primit aici la studii la medicină în Cluj, Victor Papilian, și el vorbește după aia cum el ca monah și ca diacon, cum a putut să participe la cum se numește? Disecții. Și cum a impus față de ceilalți studenți un anumit respect față de oamenii aceia, chiar dacă făceau studiile care trebuia să le faci, toți se grăbeau și atunci, ca și acum, să spună lucruri porcoase, să mănânce salam lângă cadavru ca să se dea mari, să facă tot felul de gesturi obscene cu cadavru, să se dea mari, să zică prostii, unii ca să se apere de frică, că le era frică la mulți, începeau să-i zică ce faci bă, Vasilică, să tragă una peste cap, să facă tot felul de chestii, ca să se iasă din frica aceea. Și el a impus și a zis, nu, corpul uman are o sacralitate, până și când ieși cu el acolo și trebuie să lucrezi asupra lui, dacă tu la mână lucrezi, acoperă restul, nu trebuie să-i lași. Nu trebuie să-l lași așa numai de dragul de a-i vedea toată goliciunea. Și multe sunt acolo scrise și care îl... Deci cred că vă spune vouă, mediciniștilor, cum trebuie să fiți când faceți ce trebuie să faceți. Și care nu vă oprește de la studia și așa corpul uman, că trebuie să-l studiați ca să nu omorâți oameni. Până la urmă, după aia, mai bine să studiați așa decât să-i omorâți. Și da, dar asta este în plus, este mai mult decât ce se întâmplă la Julius Mann. Este mult mai mult, adică e o chestie de expoziție, există bani, e o chestie de exces, de wow, extraordinar, nemaipomenit. Da, dar aia sunt oameni, sunt chinezi. Sunt niște chinezi, am înțeles, vieții de ei. Mi se pare și aici așa un fel de rasism. Adică de ce nu au fost niște englezi? Sau niște mari idoli americani? Cum știți că dacă îi prins un american pe nu știu unde, toată lumea, vai, americanul este dus pe palme, în țara lui, să fie judecat acolo. Pe când dacă mor, s-a răsturnat trenul cu indieni și au murit vreo 1500 indieni. Adică ăia sunt nimeni. E o nedreptate, e un fel de rasism pe care noi îl îngăduim și îl promovăm până la urmă și ne credem mai deosebiți decât alții. Nu suntem mai deosebiți. Și mi se pare și rasial că suntem, că avem o poziție neconformă cu ce ar trebui să avem față de acești oameni care, cum au fost, ce au fost, trebuie să-i respectăm. Ce părere aveți despre donarea de organe? O părere bună. Exact cum a spus-o sinodul bisericii noastre atunci când l-avea pe înaltul Bartolomeu în mijlocul lor și când sub influența lui au hotărât că donarea de organe este un lucru bun creștinesc și că e absurd să crezi că trebuie să-ți păstrezi toate organele ca să învii cum trebuie, că dacă învii fără spină sau fără ești terminat. Nu, noi nu înviem așa. Trupul nostru se schimbă din temelii acolo. Cu totul și cu totul. N-are nevoie Dumnezeu că vai, fii atent că degetuțul s-a căzut și a fost ars în crematoriu și ce faci acum fără degetuți. Las că se rezolvă, știe Dumnezeu. Nu îl disprețuiți pe Dumnezeu, nu-l socotiți incapabil. Știe Dumnezeu, nu are frici de astea, nu are crize de spaimă că ce o să facă cu adunarea corpurilor. Nu. Și el zice, dacă Hristos dă sângele și trupul său să-l mâncăm pururea, păi noi, spre folosul altora să mai trăiască unul, inima noastră, plămâniul, nu mai știu ce mai putem, doamna, nu, noi nu, că suntem prea puri, curați, desăvârșiți. Și el ne dă încetat cordul lui. Și nu numai trupul lui să-l mâncăm. Știți că de multe ori și la noi, preoții, în cărțile de liturgie, ce se spune? Iar dacă în timpul liturgiei, în locul pâinii și a vinului va apărea sânge și trup, sânge și carne, așa se face. Deci de atâtea ori s-a întâmplat să apară lucrul ăsta, încât se spune cum să faci ca să nu mai fie sânge și carne, pentru că nu poți mânca sânge și carne. Și cum se roage tot poporul, cum să stea tot în genunchi, cum să zică dacă este între noi oameni păcătoși sau noi am păcătuit pentru care tu ai făcut asta așa, iartă-ne și transformă din nou acestea în pâine și vin, care de fapt sunt trupul și sângele tău, dar să nu le vedem, pentru că nu putem să... Ce să facem cu ele? Ce să facem cu ele așa? Și dacă nu se vor transforma în groapele la piciorul Sfintei Mese, în altar, auziți? Și aceste lucruri s-au întâmplat de multe ori. Ei, și... s-a întâmplat o dată așa, a fost acest trup al lui Hristos reținut în niște fiole închise perfect, în niște sticle, cum era în Evul Mediu, și acum, după ani și ani, a fost scos de acolo din trupul Hristos și s-a analizat la microscop și s-a constatat că este carne din cord, din inimă, deci noi ne împărtășim din inima lui Hristos. Așa îi reiese. Bine, acum nu neapărat că numai din nimeni, întreg Hristos. Dar parcă, ca și cum ar zice, eu vă dau inima mea să o mâncați. Adică dacă El ne dă inima Lui și noi nu. Nici din nichiu, nici din niciun meu drăguț să stau cu El acolo, să putrezez, să fie perfect, piermișorul să mănânce. De ce părinții mei sunt aproape tot timpul nemulțumiți, deși nu au o viață excesiv de grea? Întrebarea asta trebuie să cultivi nemulțumirea. Nemulțumirea se cultivă. Exact cum un om își cultivă mulțumirea, se bucură și dă slavă Dumnezeu și voi puteți să cultivați mulțumirea reală, nu o minciună. Adică, să fiți nu trebuie să stați în spital 6 luni ca să fiți bucuroși că pășiți pe afară și vedeți cu ochii larg deschiși și vedeți cerul și soarele. Să mulțumești și că ai pe cineva care să mai întrebe de tine, să mulțumești și că pășești și că respiri și că existi și să se mai dat o zi și că gândești și că orice pentru lucrurile mici, care de fapt sunt cele mai importante până la urmă. Și aceasta se cultivă și cu cât cultivi această mulțumire devii tot mai cu adevărat constant mulțumitor și realist ca mulțumitor. Adică chiar constați că trebuie să mulțumești și ești mulțumit și ești bucuros. Pe când tot așa nemulțumirea se cultivă. Din generație în generație, din neam în neam, din oră în oră, din săptămână în săptămână. Că nu sunt ca ăla, de ce ăla? De ce nu știu ce? Ăla, de ce ăla? Acum? Eu, de ce? Ea? Și toate astea duc la o așa nemulțumire, o stare de învârtoșare, de puținătate de suflet. Iadul. Iadul este această nemulțumire. Un nesfârșit iad. Orice se întâmplă, nu-i bine. Orice ți se dă prea târziu. Nu-i destul. Nu e exact cum trebuia eu. Nu e exact cum mă gândeam eu. Nu-i nu știu ce. Nu-i ca la ăla. Nu-i ca celălalt. Nu-i ca nu știu ce. Nimic nu-i bine. Ori asta înseamnă că au cultivat bieții părinți și mulți cultivă această nemulțumire mult timp în comparație cu alții, în comparație cu ce și-ar fi dorit, în comparație cu imaginația lor. Și diavolul a avut o lucrare foarte vie. Adică el lucrează la nemulțumire foarte mult. Mai sunt 2 săptămâni de rugăciune pentru copii avortați, cei care vor să se înscrie pentru vinerea viitoare să vorbească cu Lorena, să le citești și la alte repede. Dacă spunem rugăciune de dimineață și după paraclisul Maicii Domnului mai trebuie să spunem rugăciune începătoare la paraclis, după rugăciune de dimineață zicem paraclisul, nu, și în biserică. Dacă, de exemplu, începem cu ceasul 9 și acolo se zice rugăciune începătoare și urmează după ceasul 9 vecernia, la începutul vecerniei nu mai zicem rugăciune începătoare, iar. Înțelegeți? Sau dacă începem cu parastasul și la începutul parastasului sunt rugăciune începătoare și urmează vecernia, la începutul vecernii nu mai zicem încă o dată rugăciune începătoare. Deci nu... Biserica nu e absurdă, nu mai zici încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată până de crapă capul și te plictisești de rugăciune începătoare și iar rugăciune începătoare, iar... Nu le mai ziceți. Poate decide îngerul meu în locul meu în momentul în care nu știu ce să mai fac. Nu neapărat îngerul, că nici îngerul nu e așa un fel de boss care, da, eu hotărăsc. Adică el face ce zice Dumnezeu, nu face ce vrea el, că el hotărăște să facă ce zice Dumnezeu. El vrea. Și atunci tu să zici să hotărască Dumnezeu, să fie voia lui Dumnezeu, dar iar dacă nici cum nu poți să o deduci sau să o înțelegi, măcar din poruncile lui, din ceea ce a vorbit el, din ce ne se învățișează în Scriptură. Cele mai multe din nehotările noastre se pot foarte ușor decide prin ceea ce citim în Scriptură. Adică vedem diferite întâmplări, diferite cuvinte ale Mântuitorului, care ne spun clar ce trebuie să facem într-o situație și alta. Dacă nu, să ne urmăm conștiința. Conștiința. Ce spune conștiința ta? Îți urmezi, măi, unde mă odihnesc eu mai bine? Exact cum mi-a zis tatăl lui Steinhardt când a plecat de acasă. Măi, să nu fie vreu fricos de cași pe tine de frică. Și a zis. Ci să faci în așa fel încât să poți dormi noaptea liniștit cu capul pe pernă. Adică să nu te mustre conștiința, măi. Să nu bași pe alții la pușcărie, să nu fii delator, să nu fii șoptitor, să nu fii așa, să nu fii așa, să nu fii așa. Și asta însemna să nu te mustre conștiința. Ei, tu să te gândești, măi, ce fac? Asta sau asta? Unde mă mustră conștiința? Sau ce îmi spune conștiința? Alte, să zicem, 30% din întâmplări se rezolvă prin Evanghelie. Alte 34% prin conștiință. Să rămân mai, hai să zicem, rămân 20% nu știi. Aia acolo poți să mai întrebi, dacă nici cum nu știi, să mergi la duhovnic să vorbești, să vă rugați împreună, să-ți dea un rânduială de rugăciune și să-ți descopere Dumnezeu sau să spună chiar El. Și tu să te rogi dinainte să-i dea Dumnezeu cuvânt, să spună, părinte, cum să fac, așa sau așa. Iar dacă nu ai sau nu poți sau nu ai încredere, mai este o ultimă formulă pe care e mai periculoasă, pentru că nu avem rugăciune curată cum avea Gheron Iosif, dar Gheron Iosif o îndemna pe fiii lui duhovnicești, zicea că nu știi ce să faci, nu te mai gândi nici la o variantă, nici la altă dintre cele 2 sau 3 pe care vrei tu să urmezi, dar nu știi care, ci zi 3 rugăciuni, de 3 ori o rugăciune, acum noi fiind slabi, măcar Tatăl nostru, sau, dar oricum ar trebui puțin mai lungi, zi 3 rugăciuni, și după ce zici cea 3-a rugăciune și o sfârșești, primul gând care îți vine curat, clar, liniștit, e de la Dumnezeu, fă-l, dintre cele 3 variante pe care le ai. Dar asta e mai periculoasă pentru că noi avem rugăciune foarte șubredă și în timp ce ne rugăm, zicem, da, Doamne ajută să fie aia, Doamne ajută să nu știu ce, dar dacă e aia, dar dacă nu e alta, și atunci e șubrezită rugăciunea noastră. Părinte, vă rog să zicem Tatăl nostru pentru o bătrânică pe nume Ela care a adormit azi dimineață. Și ultimele. Da, cine mai vrea să ajute pentru casa din Pădureni, nu știu cine o să stea afară. Da, Nicoleta. Pentru acei oameni necăjiți care le construiesc câteva sate, câteva parohii la un loc, s-au străduit să le construiască o casă după ce le-a fost arsă. Și în incendiu au murit, nu știu, 2 dintre ei.
Și primești și materiale,
da. Deci dacă aveți materiale sau să aveți unchi sau bunici sau părinți care au materiale de construcție, puteți să donați și materiale. Cum trebuie să fie sufletul ca să simtă principiul prim fără să se înșele? E, altă dată. Pentru că, cum trebuie să fie? Smerit. Și simplu. Poate îngerul meu să-l ajute pe fratele meu care e bolnav? Bineînțeles că poate, dar el nu poate să zică, mă duc să rezolv treaba cu... Nu contează ce zice stăpânul. Rezolvăm noi între noi aici. Adică, dacă boala acelui om, a fratelui tău, este îngăduită de Dumnezeu și are un folos pentru el. Nu poate îngerul să zică, dar eu mă voi duce și mă ating și el se face bine. De exemplu, acea femeie Arhondula, o femeie grecoaică din insula Evia, din Grecia, unde era Sfântul, unde este Sfântul Ioan Rusu, și văzând nenumărați oameni din toate părțile lumii și cum se temăduiau și cum primeau dar și cum se nășteau atâția copii după ce veneau femei care nu puteau să aibă copii și se rugau și primeau după aceea darul acesta de la Dumnezeu și aveau copii, și ea nu avea copii și era foarte răzvătită că ea stătea acolo aproape și nu se rezolva nimic. Adică toată ziua mergea pe la Sfântul Ioan Rusu și zicea, și oamenii s-a răzvătit și a zis, Sfântul Ioan Rusu, tu sigur mă urăști pe mine, mă urăști, că altfel nu-mi explic că mie nu-mi dai copii și la atâția alții le dai. Și Sfântul Ioan Rusu i s-a arătat ca într-o vedenie, în vis, și a zis, nu te urăsc, Sfinții nu urăsc pe nimeni, nu te urăsc, cum să te urăsc? Dar dacă Dumnezeu nu binevoiește acum, ce vrei eu să fac mai mult? Adică Dumnezeu voiește și îți va da chiar mai mulți copii, dar nu acum, nu știu când, i-a zis. Înțelegi? Deci nici Sfinții, nimeni nu poate, dacă Dumnezeu nu binevoiește. Decât la Maica Domnului avem încrederea asta, că totuși poate clinti până și hotărârile veșnice lui Dumnezeu. Dar dacă nici Sfinții, nici îngeri, nici... Ce să... De îngere... Rezolvă treaba cu bunicul, cu tata, cu nu știu ce. Păi ce să facă bietul înger? Îngerul are rânduiala lui, el e cu tine, el are o treabă cu tine, nu se mai duce pe la nenea, se mai duce pe la Gigi, se mai duce pe la nu știu cine. Adică este vestită acea întâmplare din Muntele Athos de la Dionisiu, când un părinte din veacul trecut atâta dar avea de la Dumnezeu că la fiecare proscomidie, când stătea singur și făcea proscomidia, deci făcea trupul sângelui Mântuitorului, urma să fie trupul sângelui Mântuitorului, singur înainte de liturghie, venea un înger și îi stătea aproape și l-ajuta. Un înger, un înger. Vă dați seama, și el îl vedea pe cel înger. Și îngerul venea, stătea cu el acolo la proscomidie. Deci ca și cum ar veni pentru tine prietenul nu știu care și stă cu tine la nu știu ce. Așa stătea îngerul. Până când într-o zi a venit un episcop și a zis, n-ai făcut bine proscomidie atâția ani, că uite, Maica Domnului nu stă acolo, stă acolo. Știți că acolo unul dintre acele piramide micuțe, o închipuie pe Maica Domnului și atotdeauna trebuie să stea de dreapta mielului. Mielul lui Dumnezeu este mare, așa, la mijloc, și ea, Maica Domnului, trebuie să stea de dreapta mielului și el o punea de-a stânga pe Maica Domnului, de-a stânga mielului. Și a zis episcopul, păi cum, atâția ani și n-ai știut să pui, păi să se punea dreapta, cum ai făcut asta cu Maica Domnului? Și după ce a plecat episcopul în următoarea liturghie, când a apărut iar îngerul la proscomidie, a zis, îngere, i-a zis, atâția ani ai stat cu mine și nu mi-ai spus asta și ai văzut cum făceam, că ești înger, știi că greșeam. Și de ce nu mi-ai spus? Și a zis, eu n-am fost trimis să te mustru pe tine să spun ce greșești, am fost trimis să te ajut, atât. Vă dați seama, îngerul acela a tăcut ani de zile, deși el a făcea o prostie colosală. Și nu-i zicea nimic. El nu l-a trimis Dumnezeu și a zis, du-te și mustră-l, rezolvă, fă-ți libertatea față de el acolo. Nu, ci el a zis doar să-l ajute să-l sprijine. Și atât, el se limita și se uita tot la fel de blând și frumos la el, ca și cum tu ai spune, 2 cu 2 e 5, nu? Și dacă medicul nu pentru asta, pentru aritmetica a venit la tine, se zice tot așa de frumos, zice, da, dar hai să facem o injecție. Și să faci o injecție și el nu are treabă că tu zici că 2 cu 2 e 5, înțelegeți? Așa și îngerul, el nu se bagă, nu te judecă. Vă dați seama ce ascultare au îngerii? Deci, așa și cu, că pot să spun îngerului meu, du-te până la Gigică și fă-l bine și nu știu ce. Bine, îngerul nu are treaba asta, el a venit cu altă rânduială, Dumnezeu i-a dat altă rânduială cu tine, nu face ce vrea el, ci face ce i-a dat Dumnezeu să facă și ce i-a hotărât din veșnicie cu el. Ultimele întrebări, să nu vă mai țin. Foarte pe scurt, asta nu se deschide. Părinte, mâine o vor opera pe mama mea, Elena Carmen. Vă rog din suflet să vă rugați pentru ea. Să ne rugăm pentru ea. Noi, creștinii, suntem îndemnați să facem binele la măsura noastră, dar cum putem ști care e măsura noastră? Cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult. Nu te-ai nădăjduit, apucă-te din nou și fă iară, și fă iară, și fă iară. Pelerinaj pe jos cu bicicleta, așa, următorul pelerinaj pe jos și cu bicicleta, cei care vor cu bicicleta, pe cei ce nu pe jos, de la mănăstirea Bistrița Olteniei, la mănăstirea Bistrița Olteniei, se începe de la Orezul, Arnăta și se merge spre Dintr-un Lemn și Surpatele Dintr-un Lemn. De fapt o să fie mai lung, o să fie vreo 26 de kilometri. dar sunt câteva mănăstiri excepțional de frumoase, puțin cunoscute. Noi am bătut drumurile acestea când eram tineri. Plecați de la Horezu, treceți dealul spre Bistrița, urcați la Arnota, de acolo mergi mai departe spre Mănăstirea Surpatele și dintr-un lemn. Mănăstirea Surpatele era construită de Maria Brâncoveanu. A fost construită de Maria Brâncoveanu, soția lui Constantin Brâncoveanu. Și la adesea, ea a condus-o spre bătrânețile ei după ce a venit înapoi de la Constantinopol, după ce fiii ei și soțul ei au fost uciși. Și de acolo i-a construit soțul ei pe când trăia, acolo la Mănăstirea Surpatele, a construit un tunel pe dedesubt până la, dintr-un lemn, vreo 5 km, vă dați seama, 5 km în cazul în care turcii sau cineva vreau să o ucidă, să-i găsească o cale de ieșire și ea să fugă prin acel tunel care nu știu cât mai este sau cât s-a surpat din el, până la Mănăstirea dintr-un lemn, 5 km mi se pare că sunt. De-abia se vede îndepărtare Mănăstirea dintr-un lemn de la Surpatele și de acolo de la Surpatele făcea drumul pe jos de multe ori zilnic la Mănăstirea dintr-un lemn Maica Maria Brâncoveanu, care credem că o să fie declarată și ea între sfinți în scurt timp. Făcea drumul pe jos și e numit drumul Doamnei, drumul lacrimilor, acel drum cunoscut. Cred că merită să faceți acel drum al Mariei Brâncoveanu de la Mănăstirea Surpatele la Mănăstirea dintr-un lemn. Iar icoanele de închinare de la Mănăstirea Surpatele, nu știu dacă rar, nu, am fost și prin Grecia, am fost în atâtea locuri, rarisim am văzut asemenea icoane, rarisim. Deci icoane de sute de ani, de o frumusețe și de un har greu de spus în cuvinte, iar la Mănăstirea dintr-un lemn, vechea bisericuță făcută dintr-un singur lemn, că de-aia se numește dintr-un lemn, și o icoană care se spune că e foarte, foarte veche și care a fost dezvelită acum și făcătoare de minuni, dezvelită că era acoperită cu argint și se vede acum frumusețea extraordinară, iar pe spatele ei s-a descoperit că era pe spate pictura judecății celei de apoi. Deci pe față e Maica Domnului, mare, mare, icoană mare Maicii Domnului, și pe spate icoana judecății celei de apoi. O să aveți multe de văzut. Noi eram studenți, vai de capul nostru, mâncam pâine și atât. Pe aici, prin Cluj, că n-aveam și ne puneam toți banii să mergem în pelerinaje. Țin minte și acum cu pâinea scobită, așa. Și când am ajuns la Mănăstirea dintr-un lemn, noi, niște studenți prăpădiți de la Cluj, maicile de acolo au zis, poftiți la masă și ne-au pus și ne-au dat vreo trei feluri de mâncare, așa ceva rarisim, trei feluri de mâncare. Și bună, și nu știu ce, și la sfârșit a venit Maica Stareță și a zis, ne iertați că nu v-am pus farfurie pentru fiecare fel și era ceva așa ne mai auzit. Farfurie pentru fiecare fel, așa ceva. După aia am îndrăgit foarte mult această mănăstire pentru că tot a mers, pentru că ne-au fost dragi de maici. Erau un grup de maici ardelence care ne primeau totdeauna și erau deosebite. La Surpatele, icoanele care sunt de nespus în cuvinte, ca frumusețe, la Mănăstirea Bistrița Sfântul Grigore de Capolitu, la care trebuie să ajunge și care, când vă veți duce pe 14, că pe 14 va fi, pe 14 noiembrie, e la 6 zile de ziua lui de prăznuire, ziua de 20 noiembrie, Sfânt grec din Asia Mică, pe la anul 800, și pe care l-au adus boierii Buzești, mi se pare, dacă nu Craiovești, dar cred că Buzești. Au plătit aproape greutatea lui în aur să-l poată transporta prin Imperiul Otoman din zonele Asiei Mici, unde era pus la mare, aproape că putea să fie distrus oricând de turci în timpul unor represalii, și ei l-au adus și l-au plătit aproape în aur greutatea Sfântului ca să-l poată aduce, pentru că era în legea mahomedană că n-ai voie să transporti cadavre. Și ca să închidă ochii toți pașii și toți ăia pașii, pașalele, și toți vizirii și toți, la toți, se plătea numai să aducă, deci Sfântul acela a adus cu bani plătit și răsplătit și răplătit până la urmă și a adus ca să fie un loc curat, loc sfânt, loc creștinesc, care nimeni să nu mai, că una dintre represaliile păgânilor împotriva creștinilor, când aceștia ori nu se spuneau complet, ori făceau revolte, ori răscoală, era că ieșeau în piața publică și ardeau moaștele creștinilor, le punea pe foc, pur și simplu să vadă, ia uitați ce facem noi cu sfinții voștri. Asta era, așa au făcut cu sârbii după mare după câteva revolte ale și răscoalele sârbilor, l-au luat pe Sfântul Sava, de care v-am povestit, Sfântul Sava de la Hilandaru, care a fost și arhiepiscopul Serbiei, începătorul Serbiei până la urmă, și l-au ars în ziua Paștilor pe dealul principal din Belgrad, în văzul tuturor. L-au ars în ziua Paștelui, moaștele lui, mult timp, să ardă complet, să ardă bine, să ardă, să nu mai fie nimic, nici urmă. Și acolo o să-l vedeți pe Sfântul Grigore de Capolitu, un sfânt care a luptat împotriva iconoclaștilor, adică a fost susținător al icoanei și care mai are vreo 5-6 ucenici care sunt și ei în calendar, în alte zile. Ucenicii ai lui, om al lui Dumnezeu. Pe noi nu prea îl știm așa, zice, Grigore de Capolitu, un nene de pe undeva. Dar el era un mare teolog, un mare mărturisitor al lui Dumnezeu. Merită să-l vedeți, să mergeți pe la el. Și mai ales că e plătit în aur și a rămas acolo. Asta la Bistrița, iar de la Bistrița puteți urca sus la jumătatea drumului dintre Bistrița și Arnota, undeva pe unde își fac vulturii cuibarele, unde este ascunsă în stâncă, într-o peșteră, locul unde se refugiau monahii de la Bistrița, când nesfârșitele dăți, când cu tot cu moaște, cu tot cu potire ce mai aveau ei ca să le ascundă, să nu cadă mâna păgânilor, când atacau turcii sau tătarii sau cazacii, și se ascundeau acolo în peștera aceea. Și în peștera aceea și-au făcut și o biserică în peșteră, construită în peșteră, și mai multe altare în peșteră, și pe care o să le vedeți, dacă vreți să le vedeți. Și de acolo, multe aveți de văzut. Iar de acolo urcați sus la Arnota. Arnota fiind o altă mănăstire construită de Radu de la Afumați, așa se numește domnitorul, care a domnit de mai multe ori. Și în una dintre fugile sale spre Ardeal, când îl căutau turcii să-l ucidă, el, nu mai știu cum a fost atunci, s-a îmbrăcat într-un arnăut, s-a ascuns după un tufiș și acolo, unde e mănăstirea acum, el s-a ascuns după un tufiș și a zis dacă, da, era altfel. El stătea la slujbă la Bistrița, jos, și din când în când veneau oamenii lui de... oamenii domnitorului și spunea turcii sunt la 5 km. Nu putem pleca de la liturghie. Vă dați seama? Vă dați seama? El era la liturghie, îi spunea starețului fă mai repede puțin, dar și el știa de la Heruvic nu se mai iese afară din biserică. Nu pot pleca de la liturghia lui Hristos. Și zicea, turcii sunt la 1 km, strigau. Nu pot ieși. Și când s-a sfârșit, s-a împărtășit, turcii erau la porțile mănăstirii. Și atunci a ieșit și a fugit în spatele mănăstirii Bistrița, în sus, pe dealul acela. A fugit singur, a luat hainele unui arnăut și s-a îmbrăcat în hainele lui și a fugit acolo și a scus după un tufiș și a promis, turcii au început să perie tot dealul acela, așa, și a promis lui Dumnezeu că dacă va scăpa, acolo unde îl va izbăvi Dumnezeu de nu-l vor vedea, va construi o mănăstire. Și au trecut turcii pe lângă el, nu l-au văzut, deși... nu avea unde să se ascundă, să vedeți că dea lui Chiel așa, nu prea ai unde să te ascunzi. Și a rămas numele, a făcut el mănăstirea aceasta Arnota, adică Arnăuta, a Arnăutului, a hainor de Arnăut în care s-a îmbrăcat și care e deosebită și ea și merită să o vedeți. Dar ce să mai zicem despre Horezul? Ce să mai zicem despre Marea? Poate că în afară de Putna și de Neamț, poate că Lavra românească, printre cele mai bine excelență, adică construită de Brâncoveanu ca să fie, nu știu cum să zic, o lavră, adică un început al monahismului întregii țări de acolo să izvorască și construită având vreo 3 ziduri înconjurătoare. Deci un zid principal, un al doilea zid, un al treilea zid și nu numai atât, și cu 4 schituri în cele 4 părți ale mănăstirii. În fiecare parte a mănăstirii, în fiecare, este un schit la vreo 2 km de mănăstire în fiecare parte. Și multe puteți să vedeți acolo la Horezul, acolo sunt prea multe de spus ca să... Plus că sunt mormintele lui Brâncoveanu și momentul Brâncoveanu pregătit pentru el, dar în care n-a ajuns să se odihnească niciodată, pentru că când doamna Maria Brâncoveanu a reușit să obțină trupurile lor și să le aducă în țară, tocmai atunci Oltenia a fost luată pentru 18 ani sub de austrieci. Într-o luptă între austrieci și turci, au biruit austrieci și au zis, ce ne dați? Și turci au zis, Oltenia. Și le-a dat Oltenia și, deși mormintele lui Brâncoveanu erau acolo, n-a putut să le ducă pentru că nu acceptau austriecii să vii la noi aici, să nu. Și atunci le-a mormântat la București, în ascuns, pentru că vremurile erau tulburi și așa morți erau văzuți rău în covenul și fiii lui și a rămas ascuns în biserica Sfântul Gheorghe Nou până târziu când fiind Nicolae Iorga și alții au descoperit că în perioada interbelică acolo este Brâncoveanu la propriu, el și s-au cinstit cum se cuvine, dar mormintele lui făcute de el, mormântul lui de Brâncoveanu este la Horezu și o să-l vedeți, dar e gol. E făcut de el și l-așteaptă. L-așteaptă, dar nu va mai fi niciodată probabil ocupat. Așa, deci acestea mănăstiri le-am făcut de mai multe ori pe jos, de la unele la altele. Și dintr-o parte și dintr-o alta, de la Govora spre dintr-un lemn, dintr-un lemn spre Surpatele, de la Surpatele spre Arnota, de la Arnota la Bistrița, de la Bistrița la Horezu, sau invers, de la Horezu la... Și cum s-a putut? Era mult mai frumos. Și ultimul bilețel. Vă rugăm frumos să zicem un Tatăl nostru pentru mine, Maria. Mă operează săptămâna viitoare. Bine, acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cu bine se, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu.
Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, pe Mărie.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, miliește.
Pentru vecinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute. Ne întâlnim nu marți dimineața la Filipia, ci miercuri dimineața, dar marți seara ne întâlnim la veselnia și discuția Europa. Și